Sāksim Saeimas 2021. gada 12. augusta ārkārtas sesijas attālināto sēdi. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana, lēmuma projekts par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labrīt, godātie kolēģi! Tātad, kā jau jūs visi zinat par aktuālo situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, vakar izbraukuma sēde Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija iepazinās uz vietas ar aktuālo situāciju, kā arī pie vienas reizes izskatīja valdības 2021. gada 10. augusta. Tātad šo te rīkojumu numuru 518 par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Es īsumā pastāstīšu svarīgākos punktus. Tātad ārkārtas situācija ir izsludināta no šā gada 11. augusta līdz šā gada 10. novembrim. Izsludināta tā ir mums četros novados, tas ir Ludzas novads, Krāslavas novads, Augšdaugavas novads un Daugavpils pilsēta. Tātad, ko paredz šis konkrētais ārkārtas situācijas izsludināšanas rīkojums? Tātad, rīkojums pirmkārt paredz to, ka Nacionālajie bruņotie spēki un valsts policija sniedz palīdzību valsts robežsardzē, lai nepieļautu nelikumīgu robežas šķērsošanu no Baltkrievijas puses. Tātad, tāpat rīkojums paredz dot, tātad konstatējot, ka personas ir nelikumīgi šķērsojušas Latvijas Republikas robežu, tātad minētajiem gan nacionālajiem bruņotiem spēkiem, gan valsts robežsardzē, gan valsts policija, kura piedalās šajā te robežas apsardzībā, ir tiesības dot rīkojumu šādām te personām, kas jau ir šķērsojušas šo robežu, atgriezties valstī, no kuras tās ir šķērsojuši šo robežu un veikt nepieciešamos pasākumus, lai pārliecinātos, ka persona izpilda minēto rīkojumu. Tāpat valsts policijai, valsts robežsardzei, konstatējot, ka persona ir nelikumīgi šķērsojusi Latvijas Republikas šo te robežu, ir tiesības arī pielietot fiziskus spēku un speciālus līdzekļus, lai persona nekavējoties atgrieztu tajā valstī, no kuras tā ir ieradusies. Tāpat tiek noteikts, ka valsts robežsardzē un citās valsts iestādēs minētajās teritorijās, kurās ir izsludināta ārkārtas situācija, netiek pieņemti personu iesniegumi par bēgļu alternatīvā statusa piešķiršanu. Bez tam Nacionālajiem bruņotiem spēkiem sadarbībā ar valsts robežsardzi un pilsonības migrācijas lietu pārvaldi ir jānodrošina vieta un infrastruktūra, kur izmitināt personas, kas iepriekš nelikumīgi šķērsojušas un potenciāli var gadīties, ka kāda no personām tomēr šķērso šo te robežu. Tātad šīs personas ir jāizmitina un pienākums atrast šo te vietu un infrastruktūru tiek uzlikts visām šīm te trijām. Tātad Nacionālā bruņotie spēki, valsts robežsardze un pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbojoties lemj šos jautājumus. Tālāk, tātad ārkārtas situācijas rīkojums arī atļauj valsts robežsardzē, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, tātad piemērot publisko iepirkumu likuma izņēmuma normas, lai nodrošinātu šo te meklētāju, patvēru meklētājiem izmitināšanu, apgādāšanu pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm. Tātad izdevumus ir paredzēts zekt no budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, un tāpat rīkojums paredz, ka nepieciešamības gadījumā ministru kabinets var lemt par starptautiskās palīdzības pieprasīšanu Eiropas Savienībā un citām organizācijām. Kopumā izskatot šo te rīkojumu un iepazīstoties ar aktuālo situāciju uz robežas, komisija vienprātīgi atzina to, ka šis rīkojums ir atbalstāms, nepieciešams, samērīgs un ir pilnībā ieviešams, lai mēs novērstu šo iespējamo migrācijas krīzi. Tā kā paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt šo komisija sagatavoto laimamo projektu par ārkārtas situācijas izsludināšanu ierobežā.
Paldies, uzsākam Libatas vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labrīt, dāmas un kungi. Nu, skaidrs, ka mēs šobrīd atrodamies Kremļa un tā satelīta īstenotā hibrīda kara apstākļos. Un ja līdz šim tas bija tāds netverams jēdziens, par kuru daudz runāja, bet reti kurš saprat, kāds varētu dabā izpausties un bieži vien par to runāja informatīvā kara kontekstā vai arī uzbrukumu kontekstā, kas skar informācijas tehnoloģijas, tad šobrīd šajā karā jau ir iesaistīti dzīvi cilvēki, kuri tiek arī izmantoti un sūtīti faktiski kā ierocis cīņā pret autoritīvā režīma pretniekiem un šajā gadījumā pret civilizēto Eiropu, tā skaitā Baltijas valstīm un Poliju. Šajā gadījumā mums ir nepieciešams pārapstiprināt šo ministru kabineta rīkojumu, jo atgādināšu, ka tātad rīkojums jau ir spēkā un, cik man zināms, tas pietiekami veiksmīgi jau strādā. Sākotnēji, kad šis rīkojuma projekts tika iesniegts, man raisījās, zināmas, bija nobežījies, vai robežsardzē tiks piešķirtas pilnīgi visas tās tiesības, kas viņiem ir nepieciešams, lai efektīvi tiktu galā ar šiem nelegālajiem imigrantiem, kuri cenšas par varītēm tātad izmantot situāciju sadarbībā tātad ar Lukašenko režīmu un iekļūt Latvijas teritorijā. Jāsaka paldies ministru kabinetam kopumā, kuri tātad sākotnējo rīkojumu projektu ir būtiski uzlabojuši. Un manā uzskatā šobrīd rīkojums tiešām paredz nepieciešamās tiesības un ir pietiekami stingrs, lai robežsardze varētu efektīvi pildīt savus pienākumus. Nu, tā piemēram, rīkojumā tika iekļauts šis piektais punkts par to, ka valsts robežsardze konstatējot, ka persona ir nelikumīgi šķērsojis Latvijas Republikas robežu, ar Baltkrieviju ir tiesības pielietot fizisku spēku lai, un arī speciālos līdzekļus, tātad nedefinējot kādus, bet nu, tātad visus, lai persona piespies nekavējoties atgriezties valstī, no kuras tā ir tātad pretiesiski šķērsojusi valsts robežu. Un tāpat arī koriģēts sastais punkts, kur tātad valsts robežsardzes struktūra vienībās, kas izvietotas un citās iestādēs, kas izvietotas teritorijā, kur ir izsludināta ārkārtējā situācija, netiek pieņemti personu iesniegumu par bēgļu alternatīvā statusa piešķiršanu. Nu, manuprāt, arī tas mums jāvērš visi robežsardzes resursi uz tieši uz šo darbu uz robežas, nepieļaujot šo pretiesisko iekļūšanu valstī, nevis jānodarbojas ar birokrātiskām procedūrām. Nu, birokrātiskās procedūras, ja par tām runājam, ir bijušas pietiekami maigas līdz šim, tad neparedzot iespēju tās izmantot ļaunprātīgi, kas nu tagad ir noticis, un līdz ar to, protams, arī šajā kontekstā ārkārtējās situācijas izsludināšana pilnībā pamatot. Saimai, kā likuma devējam, kam ir nepienākums apstiprināt, izvērtēt ministru kabineta rīkojumus par ārkārtējās situācijas izsludināšanām, būs iespējams nepieciešams vēl pievērsties šim jautājumam visos iespējamos formātos, jo sagaidāms, ka alternatīvais Lukašenko režīms, protams, nešaubos, ka saziņā ar Kremli, turpinās identificēt valstis, kuras labprāt sūtīt savus pilsoņus viņu tālākai izmantošanai kā šo hibrīdu kara ierocis. Līdz ar to šie plūdi, kā tos varētu nosaukt, nelegālās imigrācijas plūdi, nu ar šo rīkojumu paši par sevi nav beigušies. Tāpat ir jāpievērš uzmanību valdībai arī pret šiem cēloņiem un arī ārlietu ministrijai būtu jādarbojas starptautiskajā laukā tieši norādot uz šiem šiem noziedzīgajām darbībām, ko Lukašenko režīms atbildot uz Eiropas sankcijām veids pret civilizēto Eiropu. Aicinu atbalstīt šo rīkojumu projektu, lai robežsardze var pildīt savus pienākumus, aizsargāt Latvijas valstiskumu un robežu. Paldies par uzmanību.
Paldies, kamēr tiek novērstas tehniskās problēmas saistībā ar iekšlietu ministras pieslēgumai Saeimai, dosim vārdu nākamajam runātājam, vārds deputātam Jānim Dombravam.
Godātie kolēģi, šobrīd nav runa par to, ko domā Latvijas nacionālisti vai kosmopolīti, konservatīvi vai liberāļi. Šobrīd ir runa par to, kā Latvija izdosies apturēt pret mūsu valsti vērsto hibrīdkaru. Esmu gandarīts, ka ministru kabinets pieņēma nepieciešamos lēmumus un ka Latvijas un Lietuvas dienesti ir sākuši sekmīgi apturēt no Baltkrievijas puses virzītos nelegālo migrantu tūkstošus. Šajā brīdī mums ir liela atbildība rūpēties arī par vienotu starptautisko pozīciju un vienotu komunikāciju informatīvajā telpā. Tas to ir īpaši svarīgi apzināties, saprotot, ka drīzumā pret Latviju būs vērsta apmelošanas kampaņa dažādās starptautiskās institūcijās, un es ceru, ka neviens kolēģis no Saeimas, ir īpaši no tām partijām, kur biedri ir apsūdzēti par spiegošanu Krievijas labā, nemetīsies šajā informatīvajā cīņā pret Latvijas valsti. Latvijā ir pietiekami daudz austrumu ietekmes aģentu un noderīgie izpalīgi, bet mūsu valsts pienākums ir būt vienotai šajā, es teiktu, krīzes situācijā, šajā hibrīdkara situācijā un stingri noturēties savās pozīcijās. Aicinu šodien balsot par šo ārkārtējās situācijas izsildināšanu un ministra kabineta sagatavoto projektu. Paldies!
Vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, ministra kundze, godātie kolēģi. Atbalstot lēmumu projektu, vēlos vērst uzmanību uz vienu aspektu, kas līdz šim, manuprāt, ir aizmirsts, bet ir ļoti svarīgs minēto pašvaldību iedzīvotājiem un īpaši tiem, kuri dzīvo tiešā robežas tūmā. Un tas ir patiesas un ticams informācijas trūkums, kas skar vietējos iedzīvotājus. Informācijas, kā rīkoties vienā vai otrā situācijā, ar kuru tie varētu saskarties krīzes laikā. Ministri vakar pēc tikšanās ar Latgales pašvaldību vadītājiem teica, ka iedzīvotāju ikdienā nekas nemainīsies un aicināju sadarbību. Atļaušos nepiekrist. Pirmkārt, jau pirms krīzes situācijas izsludināšanas ikdiena mainījās. Daudz biežāk pāri pārlidoja helikopteris, parasti klusējiem ceļiem parādījās netipisks autotransports ar bākugunīm un nācās arī mēnesgaismā vērot robežsargus ar suņiem šķērsojot pļau burtiski mājas tūmā. Neierastas skaņas, sirēnas nakts melnumā. Jautājumu no iedzīvotāju puses ir ļoti daudz un ļoti praktiski, pēc jums iespējams izliksies nesvarīgi, bet viņiem tie ir ļoti, ļoti būtiski. Piemēram, kur zvanīt, ja pamanu ko savādu? Vai varu zvanīt jebkurā diennakts laikā? Ko darīt, ja pagalbā ienāk kāds svešinieks vai sastopu to mežā? Vai dodoties ceņot uz mežu tagad jāņem līdzi pase un vai pase jāņem līdzi atrodoties jebkurā vietā skartajās pašvaldībās? Kā ar bērniem? Vai tie vieni var atrasties uz ielas un ko darīt, ja viņiem nav pases? Vai turismu pakalpojumu sniedzējus tas kaut kā ietekmēs? Kādas ir robežsardzes pilnvaras un vai tās var skart iedzīvotāju ikdienu? Kā rīkoties, ja manā īpašumā notiek kādas aktivitātes, vai ar mani tās ir jāsaskaņo vai vismaz jāinformē? Izskan jau minējumi un bažas par vietām, kur varētu tikt izvietotas nometnes. Ārsti uztraucas par to, kas ārstēs nelegālos imigrantus, ja nometnēs tie saslims. Līdz šim policistu skaits novados samazināts līdz minimumam, un vai var paļauties uz policiju, ja izcelsies kādas nekārtības. Informācijas vakumā parasti parādās dažādas spekulācijas, kas jau tiešām uz vietām ir novērojams. Otrakārt, lai sadarbotos, kā aicina ministri, jāzina kā. Atgādināšu, ka gan būtiski ir uzlabojusies sabiedrisko mediju apraide pierobežā, tā tomēr pilnībā neaptver visu teritoriju un iedzīvotāju paradumu skatīties citu valstu tehniski daudz pieejamākus mēdījus mainīt ir grūti un prasa laiku. Taisnības labāk jāsaka, ka augusta sākumā valsts robežsardzes robežnieku robežas apsardzības nodaļa bija griezusies ar lūgumu pie novada iedzīvotājiem informēt, ja tiek pamanam ierobežā personas vai personu grupas, kas nav raksturīgas Latvijas Republikas iedzīvotāja etniskai vai nacionālai piederībai. Informācija tika ievietota Krāslavas novada domas mājaslapā. Jāsaka gan, lai šo informāciju atrastu tagad ir stipri jāmeklē, un tā ir vienīgā, kas līdz šim vērsās pie iedzīvotājiem. Uzmanīgi divu dienu garumā meklēja informāciju, kas sniegtu atbildes uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem, gan pašvaldību mājaslapās, sociālajos tīklos, ministrijas un robežsardzes informatīvos avotos, diemžēl atrast neko neizdevās. Bet izdarīt to var pat ļoti vienkārši, nu, piemēram, uzdot vienam ierēdnim apkopot šo praktisko informāciju un lūgt pašvaldībām to izplatīt saviem iedzīvotājiem. Tam nav nepieciešama papildus līdzekļi un jaunu biroju un īpašu kampaņu finansēšana. Runājot ar iedzīvotājiem izskanīja pavisam vienkārši priekšlikumi, nu, piemēram, būtu labi, ja tiktu izsūtītas īziņas uz mobīlajiem tālruņiem ar informāciju, kur zvanīt, ja rodas ārkārtas situācija. Un pats galvenais, bez atbalsta un izpratnes no vietējo iedzīvotāju puses būs grūti veiksmīgi tikt galā radušo krīzes situāciju, bet to var panākt izturoties ar cieņu un sniedzot atbildes arī uz tik vienkāršiem, bet iedzīvotājiem ļoti būtiskiem ikdienas jautājumiem. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu un paldies kolēģi par uzmanību.
Paldies, vārds iekšlietu ministrei Marijai Golubevai.
Ļoti cienīti Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Otrdien, 10. augustā, ministra kabinets pieņēma lēmumu izsludināt ārkārtējo situāciju Latvijas un Baltkrievijas pierobežā, ņemot vērā Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas nelikumīgas šķirsošanas gadījumu skaita strauju pieaugumu. Kā arī ievērojot kaimiņvalsti Lietuvā fiksēto lielu valsts robežas nelikumīgas šķirsošanas gadījumu skaitu no Baltkrievijas teritorijas. Ārkārtējā situācija tiek ieviesta no 2021. gada 11. augusta līdz 2021. gada 10. novembrim Lūdzas novadā, Krāslavas novadā, Augšdaugavas novadā un Daugavpils pilsētā. Šis lēmums tiek pieņemts, lai aizsargātu Latvijas Republiku un Eiropas Savienību pret masveida nekontrolētas migrācijas plūsmu no Baltkrievijas teritorijas, ko režīms izmanto kā ieroci ar nolūku veidojot nelegālas migrācijas ceļus no trešajām valstīm. Ārkārtējās situācijas iemesls ir būtisks apdraudējums valstī un arī sabiedrības drošībai un cilvēku veselībai un dzīvībai, kuru rada ārvalstu mērķtiecīgi organizēta Latvijas valsts robežas masveida nelegālu šķirsošanu. No 6. augusta nelegālu šķirsošanas gadījumu skaits bija krasi pieaudzis, dažu dienu laikā vairāk nekā visa iepriekšējā gada kopā. Kopš jūlija sākuma Lietuvā organizētā veidā no Baltkrievijas tika iesūtīti vairāk nekā 4000 cilvēku. Pateicoties šim lēmumam, robežsārdzes sadarbībā ar bruņotiem spēkiem ārkārtas situācijas ietveros pastiprināja robežu kontroli un var atturēt nelikumīgos robežu pārkāpējus. NBS un valsts policija sniedz palīdzību valsts robežsārdzei robežu uzraudzībā. NBS, valsts robežsardze un valsts policija ir tiesības izmantot iespējamas procedūras un līdzekļus, lai atturētu nelikumīgu robežas šķirsošanu, no nelikumīgas robežas šķirsošanas. Konstatējot šo nelikumīgu robežas šķirsošanu, tiks dots rīkojums atgriezties Baltkrievijā. Dienests pārliecināsies, vai persona šo rīkojumu ir izpildījusi un vajadzības gadījumā šo personu pavada. Iekšlietu ministrija sadarbībā ar NBS nodrošinās vietu un infrastruktūru, kur būtu izmitināmas personas, ja tas tiks aizturētas par nelikumīgu robežas šķirsošanu. Uz ārkārtējās situācijas laiku nevarēs pieprasīt patverumu Latvijā no ārkārtējās situācijas teritorijas. To, protams, varēs izdarīt vispārējā kārtībā citur Latvijā. Šis lēmums uz ierobežotu laiku sašaurinās noteikti personu tiesības un paplašinās amatpersonu pilnvaras un atbildību, lēmt par nelikumīgu robežšķirsotāju nekavējošu atgriešanu. Visi ārkārtējās situācijas noteikumi tiek pieņemti tā, lai pēc iespējas mazāk ierobežotu Latvijas satversmē, likumos un starptautiskajās saistības noteiktas cilvēktiesības. Šie ierobežojumi ir samērīgi ar to leģitīmu mērķi – aizsargāt sabiedrības drošību. Nepieciešamības gadījumā ministru kabinets lems arī par startotiskās palīdzības pieprasīšanu caur Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu. Aicinu Saeimu atbalstīt šo lēmumu.
Paldies iekšlietu ministrei. Vārds deputātam Mārim Mužvilo.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, labdien, kolēģi. Vispirms gribu pateikt lielu paldies Jurim Rancānam, kā komisijas vadītājiem, kas organizē šo te braucienu uz robežām, kā arī liels paldies Ināras Murnietes kundzei un iekšlietu ministrei, ka piedalījās šajā sanāksmē un tiešām reāli demonstrēja ieinteresētību par situāciju uz robežas. No savu skatu punktu var teikt tā, ka kolēģi, mūsu robežas nav vaļā. Robežas situācija šobrīd ir zem jebkuras kritikas, zem jebkuras normālas valsts robežas izskata. Tiešām es ieteiktu jebkuram, kam ir tādas iespējas no deputātiem un arī tā skaitā no atbildīgiem ierēģiem, aizbraukt uz robežu un paskatīties, kāda ir reālā situācija. Tas nav normāli, ka pa šiem 30 neatkarības gadiem mēs savu ārējo robežu neesam spējuši līdz galam uzbūvēt un nodrošināt ar tehniskiem līdzekļiem, lai šī te mūsu ārējā robeža gan Eiropas Savienības, gan mūsu valsts robeža, kas pavērsta pret netik draudzīgiem kaimiņiem, būtu pienācīgā kvalitātē un ar attiecīgu aprīkojumu. Manuprāt, nav vērts šobrīd meklēt, kurš vainīgs, kāpēc, kas nav izdarīts, bet gan pievērsties šai situācijai pietiekoši nopietni, jo mēs dzirdam no politiķu mutēm šos apzīmējumus, ka šis ir hibrīda karš. Acīm redzot, tad šim vārdam arī jādod piepildījums. Ja tas ir karš, tad arī jārīkojas attiecīgi, kā rīkojas kara laikā. Un konkrēti. Šajā brīdī no robežsardzes vadības, no robežsardzes cilvēkiem mēs dzirdējam konkrētas lietas, kas traucē sakārtot robežu ātri un panākt efektu. Mani neapmierina tas piedāvājums, ko piedāvā iekšlietu ministrija ar robežu sakārtošanu pēc 10 kaut kādiem gadiem var būt. Šobrīd tas plāns par 4 gadu soļiem sakārtot robežu, manuprāt, jārīkojas ļoti aktīvi un tūlīt un šodien. Līdz ar to es uzskatu, ka ir nekavēties jāpārskata visi likumi, kas attiecās gan uz robežu, gan ar robežu saistītos jautājumos, kur šīm normām, kas attiecās tieši uz robežu, ir jābūt viegli izpildāmām, ātrām, kvalitatīvām. Jo nevar būt situācija, ka šobrīd mūsu robeža neatbilst tiem parametriem, kādas ir prasības normālai robežu šķērsošanas vietai, tai skaitā šai te patrulēšanas zonai un vispārējais. Runājot par to, kāpēc šobrīd joprojām uz robežu strādā robežsargi un pilda savus pienākumus, tad es varu pateikt tikai tāpēc, ka viņus vada patriotisms un savu darba entuziasti. Jo tas, ko viņi paveic savām rokām, neietilps nekādos viņu pienākumos, viņiem tas nebūtu jādara, bet viņi to ir paveikuši, lai nosargātu valsti. Mums bija iespēja pārliecināties, kā strādā robežsargi konkrēti ar šiem te gadījumiem. Un reāli cilvēki stājās pretī ar godīgi sakot, pretīšai nelegāli plūsmai, kura tiek dzīta no Baltkrievijas puses. ar ieročiem uz Latvijas robežu. Es uzskatu, ka ministrijām ir jārīkojas nekavējoties un visos nepieciešamajos normatīvajos aktos jāievieš izmaiņas nekavējoties, lai mēs varētu jau rīt sākt robežas izbūvi un panākt to, ka mūsu valsts un arī Eiropas ārējā robeža beidzot izskatās pēc robežas un robežsargu var strādāt droši. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātā ministra skundze, godātie kolēģi. Es par šo lēmumu projektu, es domāju, tu būtu liek diskutēt, kāpēc šodien šāds lēmumu projekts ir nonācis mūsu darba kārtībā, bet galveno, ko es vēlējos minēt, tas ir par šo situāciju pašā pierobežā un kas netiek ņemts vērā šī lēmuma projekta izstrādes procesā. Un tās ļoti būtisks lietas attiecībā par to, ka ir arī cilvēki, kas dzīvo šajās teritorijās. Krāslava, Ludzas novads, tāpat Augšdaugavas novads, un tur notiek kaut kāda saimnieciskā darbība, notiek kaut kāda cilvēka ikdienas dzīve, kas ar šo lēmumu projektu kā tādu absolūti netiek respektēta. Un, manuprāt, tas ir tas, kāpēc šis lēmums, arī tas, ko valdība pieņēma, manā ieskatā ļoti vāji sagatavot, jo, piemēram, tas pats, kas attiecās uz turismu biznesā strādājušo, tieši pašā pierobežā turismu jomā strādājošiem uzņēmējiem, kāda būs viņu šī darbība visu šos mēnešus, kamēr būs šī ārkārtas stāvoklis. Kā darbosies vīzas, vai viņi varēs uzrunāt savus klientus, ko šobrīd viņi ļoti veiksmīgi dara, kas ir pierobežu turismas, kas kaut kādos apstākļos tomēr spēj šobrīd funkcionēt. Pēc šī lēmuma pieņemšanas, kas jau šobrīd stājies spēkā, ir radušies virkne jautājumu šiem uzņēmējiem un principā, ja mēs ar šo lēmumu aizliedzam šiem uzņēmējiem principā veiksmīgi strādāt, tad jābūt arī ir papildus atbalsta mehānismiem, kas šeit vispār ir izlaist. Tas pats attiecībā arī par mežstrādi, par darbiniekiem, par lauksaimniecību šobrīd ražas novākšana iet pilnā sparā, un tāpat laikā šie ierobežojumi var skart arī kaut kādu uzņēmēju piekļuvi lauksaimniecības teritorijām, tehnikas apkopē, kas šajā brīdī ir ļoti svarīgi, bet risinājumi visu šo laiku absolūti šobrīd nav nekāda, nav nekas arī sagatavots. Tas pats, es domāju, šiem te praktiskiem jautājumiem, ne tikai tas, kādā veidā tagad robežsargi ķeršos migrantus un ko ar viņiem darīs, tā ir viena lieta, bet otra lieta ir arī pašiem te cilvēkiem, pa kuriem šodien runāja ministri, vispār neko nerunāja, bet no mūsu kolēģiem runāja tikai Goldbergs kundze, un es pilnībā viņai pievienojos, sazinoties ar šiem te pašvaldību vadītājiem, šie jautājumi ar katru dienu rodās ar vien vairāk, tas pats attiecībā arī, ja mēs skatāmies uz šiem te pašvaldības lomu šajā visā, tātad nodrošinā šīs telpas ēdināšana, par to arī jāmaksā. Un, protams, šis te maksāšanas pieļauj, kad valdība arī samaksās un gan jau, ka tāda vienošanās ir, bet tāpat laikā, ja mēs ejam šo te mehānismu, jāsaprot to, ka caur līdzekļiem neprecētiem gadījumiem šis process aizņem, kad būs gadu, kamēr pašvaldība saņem šo finansējumu. Latgales pašvaldībām pusgadu gaidīt finansējumu, tas ir ļoti ilgs periods, kas arī būtu jāpārdomā, kādā veidā to padarīt ātrāk un efektīvāk. Tāpēc manā ieskatā šis lēmuma projekts ir jāatbalsta, bet tāpat laikā mēs redzam to, ka viņš ir tikai vienpusē sagatavots no valsts pārvaldes puses, no valsts, teiksim, tā interešu puses attiecībā uz to, kā atturēs šos te bēgļus, bet pilnībā absolūti nav respektēts to iedzīvotāju, kas tur dzīvo, kas tur nodarbojas ar kaut kādu saimniecisko darbību, viņu interesi absolūti šeit netiek respektēts, kas, manuprāt, liela kļūda, un tā nav vajadzīga sevišķa piepūle, tā ir nepieciešama vienkārši sagatavošanās un iedzināšanās šo iedzīvotāju problēmās, viņu ikdienas jautājumos kas, es ceru, tuvākajā laikā arī notiksies, kāda speciāla atļauja sagatavošana vai dīkstāvas jauna dīkstāvas pabalstu ieviešana tiem uzņēmējiem, kuru biznesu vienkārši šī lēmuma dēļ apstāsies, vai arī speciāla atļauja izdošana atsevišķiem uzņēmējiem, kuriem piekļuva atsevišķām teritorijām, tomēr būs nepieciešama, kur caur šo lēmumu, kas tiks liekt. Ceru, ka šīs lietas tiks ņemtas vērā turpmākajā procesā šajos mēnešos, jo viens ir risināt problēmas, otrs ir tas, ka ir cilvēki, kurus tas skar daudz tiešāk nekā tos, kas dzīvo Rīgā vai lem no kādas citas pilsētas, kas ir tālu no tās reālās notikuma vietas, kur šobrīd, par ko mēs šobrīd runājam. Paldies un aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, kolēģi, labrīt un paldies par iespēju uzstāties. Es gribu pievērst uzmanību vienam aspektam visa šajā problemātika kontekstā. Mēs zinām, ka Lietuva problēmas jau sākās ar migrantu piepludumu jūlijā sākumu vai pat jūnija beigas. Kāda rīcība seko attiecīgi no Latvijas dienestiem, no Latvijas iekšlietu ministrijas šajā sakarā? Jā, protams, Latvija atbalsta lietuviešu kolēģus un nosūta trīs generatorus, trīs teltis un 3000 segus kolēģiem Lietuvā. Vienlaicīgi, man liekas, visam zināms fakts no geogrāfijas, ka Latvijas-Baltkrievijas valsts robeža veido 170 km. Un tur, kur ir Lietuva, tur blakus arī Latvija. Vai jau jūlijā nevajadzētu uzsakt aktīvo darbu, sagatavošanas preventīvo, lai arī Latvija būtu gatava iespējamam riskiem un piedāvāt risinājumus bēgļu krīzi? Ne, jūlijā Latvija vēl aizvien un Latvijas iekšlietu ministri uzskata, ka riski nav tik augsti un nav nepieciešams domāt vai apmeklēt robežu vai arī celt trauksmi pie robežu. Ko mēs redzam? Jūlija beigas mūsu ministri gatavojas praidam un uzstājas un akcentē problemātiku, kas skar tikai un vienīgi naidarunu. Izskatās, ka mēs nepamanam, ka mums ir patiesībā migrantu un bēgļu piepluduma problēmas. Mums ir citas problēmas, kur iekšlietu ministre tērē savu laiku un resursu. Ja mēs šodien ar jums arī apskatīsimies publiskas mediju telpu, mēs redzēsim, kā Delfi publicē iekšlietu ministres arī tā teikt publikāciju, kura arī runā par nepieciešamību stiprināt tiesībiet sargājošo iestāžu spēju reaģēt uz naida noziegumiem. Mēs neatradīsim iekšlietu ministres vai viņa padomnieku publikācijas publiskajā vide par pienākumu stiprināt tiesību sargājušo iestāžu spējas reaģēt uz bēgļu krīzi. Diemžēl šis jautājums kļuva aktuāls krietni noveloti un krietni pēc tam, kad problēma jau sasniedza vai sākas sniegt kritiskas robežas, respektīvi, kad bēgļu centrs jau ir pārpildīts, un kad attiecīgi rodas ļoti, ļoti daudz jautājumu pie robeža dzīvojušiem cilvēkiem. Manuprāt, nekompetence un attiecīgi arī novēlota reaģēšana ir sekas tam, ka viss kopuma robežas stāvoklis attiecīgajā posmā 173 km garumā ir tik bēdīga stāvokli, kā to tikko minēja Mužvilla kungs. Un, manuprāt, arī Goldbergas kundas ieskicētas problēmas uz pašvaldības iedzīvotāju informatības līmeni un problemātikas apzināšanu un to, kā nepieciešams rēģēt, arī parādā neprofesionalitāti, nesagatavotību un pavisam citas prioritāšu esamību iekšlietu ministrijas dienas kārtība. Mīļie cilvēki, diemžēl man liekas, ka mēs kārtējo reizi redzam, ka glābšana slīdzēju ir pašu slīdzēju rokas. Tātad pie robežas dzīvojošiem pašiem jāspēj sevi aizsargāt, pašiem jāspēj saplānot savu dzīvi un pašiem jāspēj reaģēt uz attiecīgu situāciju. Manuprāt, tas ir nepieņemami un arī liek aizdomāties par to profesionalitātes un kvalitātes līmeni, kas attiecīgajā jomā ir aktualizēts un kas darbojas iekšlietu ministrijas resorā. Es noteikti atbalstu un balsošu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, tikai es vēlos, lai patiesi iekšlietu ministrija un tā strādājoši nodarbotas ar to, kas ir svarīgi un kas ir aktuāli Latvijas valsts iedzīvotājiem. Paldies!
Paldies vārds deputātām Jerčislavam Dombrovskim.
Augstie godatie kolēģi, protams, es neredzu nekādu citu variantu, nekā atbalstīt šo saimas lēmumu ārkārtējā situācijā jāizsludina. Vai bēgļu krīze tiks atrisināta vien pieņemošu saimas lēmumu, to, protams, laiks radīs. Diemžēl likšienē valdības performance neliecina par spēju operatīvi un efektīvi rīkoties tieši krīzes situācijas. Skaisti runāt ir viena lieta, bet strādāt reālās krīzes situācijā, kā mēs jau redzam šo pēdējo 2-3 gadu laikā, ir pilnīgi kaut kas cits. Diemžēl, kolēģi, mūsu valsts pārvaldē ar likumdevējs ir pieradis risināt jautājumus, pieņemot jaunus līkumus, neskaitāmus līkumu grozījumus, saimnes laimumus, rezolūcijas un tā tālāk. Bet otra puse, mēs runājam, protams, par Baltkrieviju, ir pieradus pie konkrētas rīcības. Nav ļoti grūti, kolēģi, prognozēt notikumu attīstību šai jautājumā. Nav nekāda šauba, ka otra puse ir vairāk sagatavota izlēmīgai rīcībai ar migrantiem. Šeit es, protams, runāju par to, ka jebkāda fiziska spēka pielietošana no Latvijas robežsargiem, policijas, karavīriem, attiecību uz migrantiem neapšaubāmi tiks plaši atspoguļot pasaules medijas. Un tas, ka Baltkrievu puse šādi var rīkoties, nevienam nav nekāds noslēpums. Eiropas Savienības valstī Latvijai tas kaitījums un tā cena mūsu starptautiskā reputācija, protams, būs daudz nesamarojami lielāka no jebkādam, no jebkādas pārmērīgas spēka pielietošanas, kas ir ļoti ticama šajā krīzes situācijā. It īpaši, ja tie migranti būs sievietes un bērni. Un ļoti iespējams, ka ar tieši tādu nodomu liela daļa migrantu būs tieši sievietes un bērni. Līdz ar to, kolēģi, var noprognozēt, ka liela daļa migrantu tomēr nonāks Latvijas teritorijā un mūsu pienākums būs viņus izmitināt, vērot, un tas viss, protams, ir par Latvijas nodokļu maksātāju naudu. Šodien, kolēģi, ārā ir augusts, drusku rudenīgs, bet pavisam drīz iestāsies oktobris, un vairs nebūs iespējams šos migrantus uzturēt kādas teltas. Tad viņiem vajadzēs apgādāt arī ar pienācīgiem dzīves apstākļiem. Ja nē, tad atkal bildes apceļos visu pasauli par to, cik nežēlīgi Latvija rīkojas ar migrantiem. Tad, kolēģi, skaidrs, ka vienīgais risinājums ir barjeras uz robežas, kas, protams, ka prasīs laiku. Ja Lietuvas puse reķinā, ka uz viņam tā barjera būvniecība maksās ap 152 miljoniem eiro, un tas uz 58 kilometriem Baltkrievijas-Lietuvas robežas, tad no tā vienkārši sapratnes liecina, ka mums tā barjera varētu izmaksāt vismaz 52 miljonus eiro uz mūsu robežu. Nu, protams, mums tas visticamāk izmaksas dargāk, kā mēs zinām, būvnieku kārteļas un tā. Tāpēc tas, kas trūks, kolēģi, šajā anotācijā, ir tas, ka mūsu būvniekam kārteļiem vajadzētu uzdot pēc iespējas atrāk vienoties par to cenu, par kuru tas ir gatavs uzbūvēt to žogu. Tad, kolēģi, es vēlotu sticēt, ka tas viss beigsies labi, bet, diemžēl, diemžēl tā, ka mēs redzam, ka valdības rīcības spēja pēdējos gados paliek tikai cerēt uz Dieva palīdzību. Aicinu atbalstīt, protams. Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Godatā priekšsēdētāja kundze, ministri kundze, kolēģi. Nu, vakar es jau ne pirmā reize apmeklēju šo robežu un bija daudz citas vietas arī. Tā kā mēs redzam to situāciju un sekam līdzi daudzas gadus garumā. Un problēmā, kas bija 10 gadu apakaļ, 5 gadu apakaļ, tāpat arī viņi šobrīd problēma, ka mūsu robežs ar Baltkrievu nav nostiprināts. Protams, ka situācija ir ļoti sarežģīta, tā kā mūsu robežs iet pa ūdeni 62 km, pa purvim arī iet 11 km, kur nav vienkārši tik uzbūt gan uzlikt to žogu, gan uzlikt laipas, bet par tiltu būvniecība īpaši stāst, tāpēc, ka mēs redzam, ka mums bija aizturēti divi ģenerāli, process vēl turpinas arī par šo tēmu, bet, nu, tad arī gribu griezties pie valsts kontrola, arī tā kā lūdzu aizbrauks un pārbaudēt, pat cik kādu naudu mēs varam uzbūt tilti, tā ir apstākļas, kas tur ir, nav uz milša grunta. Un tā problēma, kas pašlaik ir, arī kas palīdz mums aizturēt bēgļos, tas ir robeža izbūt, tā ka viņi ir paredzēti pēc Eiropas standartam, bet pašlaik, demžēl, mēs esam ļoti tālu no tā. Mums vajag gatavoties tam, ka mums vajag tūkais gadus dot 27 miljoni eiro, tas ir šobrīd. Bet cena kāpums uz visiem precēm, uz benzīnu, elektrību ļoti strauji, jūs paši redzētu, tā mēs varam paredzēt, ka tas var izmācīt un 40 vai 50 miljonus, bet tas ir nepieciešama. Mēs arī varam pieprasīt to naudu, cik jau daudz reizes teica Aizsardzības komisija lietā, ka no Eiropas saviņam, tāpēc, ka mēs esam pēdējais Eiropas robežs šī virzina. Mums ir tiesības pieprasīt naudu. Tā vajag būt ļoti daudz straujāk aktīvākam gan premjerministram, gan iekšlietu ministram arī. Bet to, ko pieņem īsa kabina 10. datuma augusta šī gada rīkojumu, es atbalstu pilnībā, tāpēc, ka ja mēs neizdarīsim to, tad mums vajag gatavot tam, ka mums vajag būvēt teltu pilsētiņās, vajag sagatavot arī barošanas punkti, medicīnas punkti un tiesas procesam arī. Tā kā labāk to mēs tagad pasludinām par ārkārtēju situāciju tam trīs novadam un Daugavpils pilsētā arī, lai novirst uzreiz no sākuma to problēmu, bet tas, kas palika aizmugrā, viņi paliks. Bet to, ko mēs piesaistam gan zemesargos, gan aizsardzības ministriju arī, tas arī ļoti labi, tāpēc, ka mēs gan varam pārbaudēt, mēs varam arī mācīties no tā visa, kā sadarboties tam mūsu valsts institūcijām. Tas būs ļoti laba pieredze arī, un varbūt mums arī vajag padomāt par to, ka nu, vajag mums gatavot kādu tādu, nu, maini vai rezervis daļot arī, kas var aizvedot pirmām vai palīdzēt robežniekam arī tajā gadījumā, ka tas ir nepieciešama. Tas ir pēc principa, ka Itālija ir tāda karabinēļa, kas kara laika viņi var pielietot tā kā karavīrus, viņi ir apmācīta, bet miera laika vai atbrusa no misijām viņi var pielietot tā kā policijas darbinieki. Viņi ir apmācīta, viņiem ir visi tiesības to darīt. Nu tā kā, es domāju, ka tā nav slikta, ka pieredze arī mums vajag divam ministram pulsītas kopā un arī parunāt par šo tēmu ir iespējams tā, vai nav iespējams vajag, vai nevajag. Tad tie cilvēki būs sagatavoti. Mācīties nekad nav pavēlu, un mācīties arī nekad pat daudz nevar būt. Tā kā aicinu atbalstīt šo rīkojumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Kolēģi, situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas rada draudus ne tikai Latvijas, bet arī visas Eiropas Savienības drošībai un spējai kontrolēt imigrantu pieplūdumu valstī. Pašreizēja atbildes reakcija ignorances dēļ ir bijusi nepamatoti, novēlota, neskaidra un nepietiekami efektīva. Pirmkārt, jāmin, tā pašreizējā rīcība rada iespēju Baltkrievijas autoritārajam režīmam imigrantu krīzi izmantot kā politisku sviru pret Latviju un Eiropas Savienību. Papildus tam, tas ļauj Baltkrievijas režīmam turpināt atļaut brīvu imigrantu pārvietošanos līdz un pāri robežai, lai Eiropas Savienības dalību valstīm nespējot šo krīzi atrisināt uzspiestu, piemēram, sankciju pret Baltkrieviju atcelšanu, prasību pēc finansējuma, lai izmitinātu bēgļus Baltkrievijā, politisko pretinieku izdošanu un tam līdzīgi. Šāds scenārijs jāatzīst gan mazākā mērā ir sevi parādījis Turcijā, kas tika izmantota par migrantu buferzonu Eiropas Savienībai. Otrkārt, kāpēc valsts nostāja ir jābūt kategoriski pret jebkādu pašreizējās krīzes imigrantu uzņemšanu vai izmitināšanu valstī? Veidojot krīzes pārvarēšanas politiku, pēc iespējas lielāks finansējums un politiskā kapitāla daudzums jāvelta krīzes apturēšanai, nevis pielāgojumiem krīzes pārvarēšanai. Šajā gadījumā izmitināšanai un mītnes vietu apsargāšanai nepieciešamos resursus vajadzīgs pārdalīt robežas aizsardzībai. Balstoties uz NBS komandierā Leonīda Kalniņa teikto, Baltkrievijas robeža ir nepietiekami aprīkota, kā rezultātā tajā rodas drošības caurumi. Šo caurumu, kā arī visas robežas nepietiekama aizsardzība, ātri pārpildīs izmitināšanās vietu kapacitāti, radot resursu iztrūkumu. Latvijas valstī un Eiropas Savienībai ir jārada skaidra ziņa, ka imigranti šeit nav gaidīti. Pretējā gadījumā kļūst intuitīvi sagaidīt lielāku migrantu pieplūdumu, sakot, ka viņi iespējams tiks uzņemti. Treškārt, kāpēc imigrantu asimilācija Latvijas sabiedrībā ir teju neiespējama un nevēlama? Apskatot nevēlamo gadījumu, kad šī imigranti tiek izmitināti Latvijā, ir jāņem vērā ilgtermiņa sekas, ko to uzturēšanās šeit rada. To vispārēja iztumšanas kultūras neatdzīšanas šķēršļu ienākumu un ieguvai tiem liktu meklēt alternatīvas iespējas pretoties, kas, kā novērots citu Eiropas Savienību valstu gadījumos, izpaužas kā naids, segregācija noslēgtās komunās un centieni nelegāli iegūt līdzekļus. Spilgts piemērs šeit ir Vācijas pilsēta Kreidzberga, kurā šādas komunas ir izveidojušās. Pretējā gadījumā to integrācija nav saņēmusi plašu publisku atbalstu sabiedrībā. Nesen pieredzētā Francijas nereģistrētā imigranta rīcība nodedzinot baznīcu un nogulinot tās priesteri, kā arī citi terora akti un uzbrukumi sabiedrībā rādām pamatotas bailes par drošību. Nav pamata domāt, ka šis imigrantu pieplūdums šos noziegumus neveiks, tāpēc imigrantu ielaišanu valstī tiem atbalstītājiem būs jāatbild par katra imigranta naida, terora vai seksuālo noziegumu. Integrācija nespēja pārvarēt ievērojamas kultūrālās un reliģiskās atšķirības. No tuvējiem austrumiem imigrējošiem bieži vien ir diametrāli atšķirīgi izpratni par morāles un kultūras normām, sākot no dažādu pakalpojumu un apģērbu ierobežošanas sievietēm līdz beidzot ar bērnu tirzniecību un vēlākām precībām. Šīs vērtības nav Latvijas sabiedrībai, jebkurai Eiropas Savienības dalību valstī un man pieņemamas. Rietuma Eiropas lielāko pilsētu un teroraktos un naidu uzbrukumos piedzīvotājs nodalīt imigrantu komunu veidošanās un sabiedrības apdraudēšana Latvijā nedrīkst notikt. Kolēģi, valsts reakcija uz imigrācijas krīzi uz Latvijas-Baltkrievijas robežu ir jābūt daudz pragmatiskākai, lai mazinātu kaimiņu valsts spēju uz Latvijas un Eiropas Savienības valstīm izdarīt politisku spiedienu un mazinātu arī pašu imigrantu iniciatīvu šeit ierasties. Rietumvalstu pieredze šīs problēmas risināšanai viennozīmīgi norāda uz viedokli pret jebkādu migrantu.
Paldies, Pēc Rāvičs kundzē, demašu laiks ir beidzies. Vārds deputātam Jānim Iesalniekam.
Labdien, kolēģi! Nacionālā apvienība jau pagājušās nedēļas otrdienā tikās ar robežsardzes vadību un iekšlietu ministri. Un to brīd, kad Latvijas robeža no Baltkrievijas puses bija šķērsojuši vien daži desmit nelegālo imigrantu, mēs norādījām, ka Lietuvai pamazām slēdzot savu robežu un veiksmīgi atspiežot migrantus, ir tikai loģiski, ka viņi nāks un tiks virzīt uz Latvijas robežas puses. Tāpēc mēs aicinājām jau tajā brīdī izsludināt ārkārtējo situāciju un nostiprināt Latvijas-Baltkrievijas robežu. Diemžēl pagājušajā nedēļā iekšlietu ministru un robežsardzes vadība uzskatīja, ka šie draudi ir mazticami, ka Latvijā atkārtosies Lietuvas scenārijs, bet dažas dienas vēlāk jau pierādījās, ka man un Nacionālās apvienības kolēģiem bija taisnība. Un iekšlietu ministri un robežsardzes vadība bija bijuši pārāk optimistiski, bezrūpīgi pret šo situāciju tā vietā. Pagājušajā nedēļā iekšlietu ministri izvēlējās apmeklēt izklaides pasākumu Baltijas praidu, nevis nostiprināt Latvijas-Baltkrievijas robežu. Protams, ka labāk vēl nekā nekad, un šonedēļ ministra kabinets ir spērs vajadzīgos soļus, lai robežu nostiprinātu, bet es, manuprāt, būtu svarīgi, lai iekšlietu ministrija jau tuvāko nedēļu laikā nāktu ministru kabinetā ar informatīvo ziņojumu un nepieciešamajiem normatīvo aktu projektiem, lai jau šogad varētu pabeigt nostiprināt Latvijas-Baltkrievijas robežu ar drošu žogu, ar visām novērošanas ierīcēm, jo skaidrs, ka Lukašenko nerimsies un sūtīs šos migrantus pārtestējot mūsu robežu stiprību. Es domāju, iekšlietu ministri varbūt droši, ka tieši tas, kā viņi tiks galā ar šo krīzi un cik nelegālie imigranti iekļūs Latvijā arī pēc šī rīkojuma par viņu atspiešanu, tieši tas būs faktors, pēc kura Nacionāla apvienība un sabiedrība kopumā vērtēs viņas darbu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Krišānim Feldmanam, otro reizi.
Jā, vēlējos papildināt sev iepriekš teikto ar to, ka jāsaprot, ka Kremļa ietekmes aģenti ne guļ, ne snauž, viņi jau ir sākuši celt savus galvas visvisādos komunikācijas kanālos. Tāpēc saistībā ar šo rīkojumu mums jābūt, visiem Saeimas deputātiem jābūt morāli gataviem izturēt šo mēģinājumu, šos mēģinājumus ietekmēt arī nu, gan mūsu Latvijas pilsoņu prātus, gan arī, nu, protams, Saeimas atstāt ietekmu uz Saeimas deputātu domām. Tas ir viens. Otrs, šo krīzi mēs nepārvarēsim tā pilnīgi bez pilsoņu, īpaši to, kas dzīvo pierobežu rajonos, piedalīšanās. Un tieši ar šo savu pilsonisko aktivitāti, kas cits starpā ietver arī ziņošanu tiesību sargājušajām iestādēm, vietējai policijai par to, ja gadījumā tiek manīt pārvietojamies apvidū uz valsts iekšienas virzienā, pirms tam neredzēts nepazīstams personu grupas, bez tāda ar pirmšķietam neskaidru iemeslu, kādēļ, lai viņi tur atrastos, tad, protams, tas aicinājums no manas puses būtu ziņot tiesības sargājušām iestādēm. Cik man zināms, ir bijuši gadījumi, kad iepriekš, nu, iepriekšējā periodā ārpus šīs krīzes pilsoņiem aktīvi ņemot dalību ir izdevies palīdzēt aizturēt šos nelegālos imigrāntus. Ja. Tāpat paldies arī tiem, kas raksta un piedāvā palīdzību robežsardzē un cits starpā. Esmu pat interesanti saņēmis piedāvājumus no vietējiem, nu, vismaz no viena zemes īpašnieka, par to, ka viņš būtu gatavs pat dot zemi lietošanā robežsardzē, ja gadījumā būtu nepieciešams izvērst kaut kādas aktivitātes tieši robežas aizsardzības jomā. Tā kā, nu, paldies visiem pilsoņiem,
paldies, kas... Paldies, paldies arī debašu laiks ir beidzies. Vārds deputātam Borisam Celevičam.
Paldies, cienījamie kolēģi. Nu, acim redzot, šis lēmums ir vajadzīgs, bet daži momenti man izraisa nopietnas bažas. Un tieši kā šis lēmumprojekts, tā anotācija un arī amatpersonu un deputātu komentāros tiek interpretēts mūsu starptautiskās saistības. Cienījama iekšlietu ministri apgalvoja, ka tas atteikums pieņemt un izskatīt patvēruma pieteikumus ir samērīgs un pamatots. Nekādus argumentus es nekur neredzu. Ir tāda diezgan garamējota atsauce uz vienu Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu, kaut gan šis sprieduma interpretācija ir apšaubāma. Kolēģi, es gribu jums atgādināt, ka tiesības uz patvērumu nav tieši kā tāda minēta Eiropas cilvēktiesību konvencija, bet ir ļoti plaša Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūra, kas interpretē trešo pantu, tas ir spīdzināšanas un nežalīgas un pazemojušas apiešanas aizliegums, interpretācija tieši tiesības uz patvērumu konteksta. Faktiski tas neizraidīšanas non-refoulement principa pārkāpums tiek pielīdzināts trešā panta pārkāpumu. Protams, mums nav pienākums piestirt patvērumu visiem, kas to prasa, bet mums ir pienākums izskatīt visus pieteikumus, taiskaitā arī no tiem, kas šķers robežu nelegāli. Un visas personas, kas ir Latvijas jurisdikcijā, nu, faktiski viņam, konvencija viņam paredz šādas tiesības iesniegt pieteikumu. Protams, tur var tikt piemērots pātrināts procedūras, kas tiek paredzēts gan Eiropas Savienības direktīvas, gan arī mūsu patvērumas likuma, bet vispār atteikties pieņemt un izskatīt pieteikumu mēs nedrīkstam. Ja es kļūdos, un tā tas nav, es gribētu redzēt nopietnu juridisku pamatojumu. Pagaidām es to neredzēju. Un tie kolēģi, kas, kam rūp Latvijas starptautiskais imidžs un kas ir norūpējušies un kas vēlas cīnīties pret kaut kādiem ienaidniekiem, kas ir gan apkārt, gan iekšā un tā tālāk, tas, nu, es sapratu, tā ir tāda pastāvīga retorika. Kolēģi, bet vai nevajadzētu sākt ar to, lai nodrošinātu, ka visi lēmumi, ko mēs pieņemam, ir pilnībā atbilst mūsu starptautiskam saistībām? Es gribu jums atgādināt ar diskusijas pavisam nesen, kad līdzīgas situācijas, būtībā daudz smagākas un nopietnākas situācijas, bija citas Eiropas Savienības dalībvalstis. Tad tie paši kolēģi, nu, runāja no tāda skatu punkta, ne mana cūka, ne mana drūva, lai viņi to risinā, nekāda solidaritāte nav vajadzīga. Un jau toreiz daži tālredzīgi eksperti paredzēja, ka nevajadzētu to rīkoties, jo var pienākt diena, kad mums būs vajadzīga starptautiskā atbalsta un solidaritāte, un tagad šī diena šķiet ir klāt. Un pēdējais, ko es gribētu teikt, man rada nopietnu izbrinu, ka šajā diskusija es nedzirdu runas ne no viena deputāta, no tās partijas, kas ir uzņemusies atbildību par iekšlietu jomu. No tās partijas, kas slūdina, ka visu cilvēku tiesības nodrošināšana ir šis partijas prioritāte. Kolēģi, tā ir jūsu atbildība. Vai jums nevajadzētu tomēr paust savu pozīciju šajā diskusijā? Jūs daudz runājat par naida runu. Vai jūs esat pārliecināti, ka jau šajās debātes neizskanē dažas piezīmes, kas var tikt uzskatīts par naida runu? Vai tas, ka jūs esat valdība un jums faktiski jāturas pie tās koalīcijas ar visiem spēkiem, tas maina jūsu pozīciju? Vai jūsu principi attiecas tikai uz citām valstīm? Man šķiet, ka tas tiešām ir ļoti nopietns izaicinājums. Kā mēs varam risināt savas drošības problēmas, tai pašā laikā pilnība cienot cilvēku tiesības un mūsu startautiskas saistības. Es tomēr gribētu dzirdēt jūsu komentārus un pamatojumus. Paldies!
Paldies vārds deputātam Edvīnam Šnorem.
Labdien, cienījamie kolēģi. Situācija uz Baltkrievijas robežas, kā jau šeit izskanēja, patiešām ir dramatiska. Aprīkojums uz Baltkrievijas robežas nav salīdzināms ar to aprīkojumu, kas ir Latvijai uz Krievijas robežu. Pusi, gan arī pusi no visiem robežu pārkāpumiem, kas ir uz Baltkrievijas robežas, atklāja pirmie nevis robežsargi, bet vietējie iedzīvotāji. Tātad situācija, tā ir faktiski ārkārtas situācija un ir nepieciešama ārkārtas risinājuma. Izskan pārmetumi par šo te rīkojumu, ka tur ir punkts, kas paredz, ka Latvija nosaka, ka šajās ārkārtas situācijas teritorijās uz ārkārtas situācijas laiku robežu pārkāpēji nevarēs pieprasīt un iesniegt patvērumu pieteikumus. Nu, protams, ka būs sūdzības, protams, ka būs protesti, viņi jau ir Lietuvā, mēs viņus redzam jau pilnā mērā, bet tajā pašā laikā es atgādinu, kad ir uz kārts likta valsts drošība. Vai nu mēs turam savu robežu pilnībā vaļā, ļaujam visiem, kas grib nākt iekšā, tātad sākumā tie ir 100, pēc tam 1000, tie varbūt 10 000, to var mierīgi noorganizēt Krieviju un Baltkrieviju. Mēs pārpildam muciniekus, pārpildam Daugavpils centru, liekam Latvijas iedzīvotājiem par visu to maksāt, Latvijas pensionāriem, skolotājiem, policistiem, faktiski no savas algas par visu to maksāt. Un pēc tam, pēc gada, diviem vai kad, kad beigsies kaut kāda birokrātiskā procedūra, tad konstatēs, ka visdrīzāk šīs te patvērumu tiesības nav bijušas. Bet tad var izveidoties situācija vēl trakāk nekā tā ir Lietuvā. Un līdzināties tai, kā bija krīze 2015. Gadā Vācijā. Es atgādināšu varbūt tiem, kas varbūt šo situāciju tā ir virspusēji tikai analizējuši, kas ir šie tā saucamie bēgļi vai patvērumu pieprasītāji, kas tagad nāk uz Baltkrievijas robežu. Tie ir cilvēki no Irākas, kur ir reisa lidmašīna atlidojuši uz Mīnsku, kur pēc tam no Mīnskas ar taksi ir aizbraukuši uz Latvijas robežu, un tur sagaida, ka viņas robežsargi Baltkrievijas viņas tur atved uz Latvijas robežu, un viņi sagaida, ka viņi nonāks Eiropas Savienībā, civilizēti pieprasīs tātad šo te patvērumu, saņem šo te statusu, izliksies par mazaizsargātām personām, naivie eiropieši tam visam noticēs, kā tas bija jau Vācijā, sagaidīs viņus ar aplausiem, ja? 2015. Gadu Vācija šīs te ainas, un šādā veidā tas viss notiks. Latvijā ir jādod pilnīgi skaidrs signāls, ka Latvijā šādā veidā tas nenotiks, ka Latvija savus robežas aizsargās pa īstam. Tā es atgādinu arī, ka Latvija ir viena no tām retajām Eiropas Savienības valstīm, kurā jau tagad ir noteikti krimināla atbildība par robežas nelikumīgu šķērsošanu. Un varbūt tieši tāpēc mums, kā saka, tie gribētāji pamēģināt, ir bijuši mazāk nekā Lietuvā. Tāpat ir labi, ka Latvijas iestādes Daugavpils tiesa, cik es saprotu, jau ir piemērojuši šo te apcietinājumu cietumsots. Mums ir paredzēts cietumsots par šādām darbībām. Un tāpēc mūsu, teiksim, maz aprīkotā robeža, nu, viņa kaut kādā veidā vēl funkcionē, jo tāpēc, ka mums ir šīs te likuma attiecīgās normas. Bet vēlreiz atgādinu, situācija ir ārkārtas situācija, un šajā gadījumā, es domāju, mums nebūtu jānodarbojās ar lieku birokrātijas situāciju, tālāk jāpasliktina, un aicinu visus atbalstīt šī dokumenta apstiprināšanu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jurim Ramsānam.
Jā, labdien, vēlreiz kolēģi. Es mazliet gribētu reflektēt uz atsevišķu kolēģu izteikumiem un varbūt vairāk arī paskaidrot atsevišķus punktus šajā rīkojumā. Nu, pirmkārt, uz Valēņa kunga šo te stāstu par to, ka cietīs tagad pašvaldības uzņēmēji, kas ir pierobežā. Nu, piedodiet, kolēģi, es aicinu vēlreiz izlasīt rīkojumu, par ko tur ir teikts, tur uzņēmē darbība nekādā veidā nav pieminēta. Protams, ja neskaita tos, kuri uzskata par savu uzņēmēju darbību nelikumīgu personu vai preču pārvietošanu pāri mūsu robežai, tie gan varētu ciest no tā, ka šobrīd būs pastiprinātas patruļas uz tā saucamās zaļās joslas, un ka robeža arī kopā ar nacionālajiem bruņotiem spēkiem un valsts policijas spēcvienībām varētu arī nepieļaut šādus te kontrabandas gadījumus, kad preces tāda veida pēdiņās uzņēmēji gan varētu ciest. Es gan arī šeit gribētu teikt, ka šis te biznesa modelis, kad tiek uzaicināti turisti no ārvalstīm bez mazai nolūkā iekļūt Eiropas Savienībā, ir raksturīgs Baltkrievijai šobrīd, nevis Latvijai. Nevienam uzņēmējam Latvijā nav tāds biznesa modelis, ka tagad viņš turisma veidā izmitinās bēgļus un patvēruma meklētājus, un Valēņa kunga apgalvojumi par to, ka tagad netiks izsniegtas vīzas, ir pilnīga sabiedrības maldināšana. Tā nedrīkst, kolēģi. Aicinu būt precīziem tad, kad mēs atreferējam par to, kas ir šajā rīkojumā un kā mēs pieņemam politisku lēmumu. Runājot tālāk par šīm te cilvēku tiesībām, kas izskan, tas, ko es aicinu saprast, pirmkārt, mums visiem šajā brīdī ir jāsaprot, ka notiek hibrīda karš. Un demokrātijām ir jāspēj sevi aizsargāt. Un šobrīd šī te cilvēku tiesību šaurā izpratne tiek izmantota kā hibrīda kara instruments. Šeit ļoti labi Edvīns iepriekš norādīja, ka šādā veidā, ja mēs paļaujamies uz šim te cilvēku tiesībām un katram šim te stāstītājam par to, ka mums ir jāpieņem visi un pēc tam ir jāizvērtē, mums te jāuzceļ milzīga infrastruktūra, nu tādā gadījumā mēs zaudēsim vienkārši šo hibrīdu karu. Ļoti vienkārši. Reisus piegādāt no šīm te to austrumu valstīm ar šiem te nelegālajiem imigrantiem un arī no citām valstīm. Es domāju, Baltkrievijai un Krievijai nebūtu nekādu problēmu. Tieši tā, mums šeit atlidot 10 000 sievietes ar bērniem. Lūdzu, uzturiet, maksājiet. Es teiktu, ka mums pirmām kārtām ir jādomā par savām sievietēm un saviem bērniem. Un jānodrošina šeit mums valstī drošība, kas šobrīd mums ir pierasta lieta tādā pašsaprotamības līmenī. Bet šī drošība nav pašsaprotama, tā ir jāsargā, un jāsargā preventīvi, jo mēs redzam, kas ir noticis tajās valstīs, kur šī te naivā cilvēku tiesību tāda interpretācija, ka nu tagad mēs te ņemsim visus un visi būs tik labticīgi un neko sliktu mums nedarīs, ir pilnīgi izgāzusies, pilnīgi nav attaisnojusies, un es noteikti nevēlētos Latvijā redzēt nevienu tam līdzīgu situāciju. Pats sliktākais, ka šie te cilvēku tiesību, šī te šaurās izpratnes translētāji nekad nevienā no šīm valstīm nav uzņēmušies atbildību ne par vienu teroraktu, kas tur ir noticis, ne par vienu cietušā dzīvību. Un pats sliktākais, ka šobrīd šī te atbildība tiek mēģināts futbolēt uz mums, uz Latviju, ka mēs neuzņemam, bet neviens nenosoda Baltkrievijas režīmu par to, ka tas šobrīd izmanto šos cilvēkus un viņu naivās cerības, kuri vēlas nokļūt Eiropas Savienībā. Un mēs kāpēc šo mēģinam padarīt par mūsu problēmu? Bet tā ir Lukašenko kunga problēma un viņa valsts problēma, ka viņš ir uzaicinājis. Un ja viņš ir uzaicinājis sievietes un bērnus, tad tas ir viņa pienākums viņas uzturēt. Vai arī attiecīgi raidīt atpakaļ, viņam taču ir sava likumdoša. Un visbeidzot, ja mēs runājam par mūsu starptautiskajām saistībām un konvencijām, varbūt jau šeit deputātu kungi būs piemirsuši pirms kāda laika, bet pašas šie starptautiskie līgumi paredz iespēju ārkārtas situācijā atkāpties no atsevišķas saistību izpildes. Un šis te juridiskais mehānisms ir nodrošināts. Tā kā, kolēģi, nerunāsim muļķības un atbalstīsim šo konkrēto sagatavoto laimumu projektu. Mums vēl daudz darba priekšā, lai šo te mūšu drošību, kas mums līdz šim ir bijusi, arī turpinātu un saglabātu. Paldies, kolēģi!
Paldies, vērts deputātei Julijai Stepnenko.
Jā, godātie kolēģi, jāsaka tā, ka droši vien arī skatoties uz tiem notikumiem, kas mums risinājās 2015. gadā, un daži no šo notikumu varoņiem šobrīd mums ir tie, kas it kā sargā mūsu robežas, runāju par Goldbergas kundzi, tad, protams, nevar nepamanīt, ka tie ārsti un inženieri ir šeit, un tie ārsti, kas ir ļoti nepieciešami Pavļuta kungam, droši vien arī ir šeit, un inženieri, kas ir nepieciešami reindustrializācijai Kariņa kungam, arī beidzot ir šeit. Nu, viņi var nākt un viņus sagaidīt. Ja mēs runājam nopietni, tad šī situācija tik tiešām izgaismo visu, vēl otra situācija tagad, jā, papildus šim te Covid stāstam, izgaismo visu to, kas nav ticis izdarīts pēdējo 30 gadu laikā, un šeit, protams, mēs runājam par robežu stiprināšanu, un, diemžēl, tas, ko mēs redzam šajā ārkārtas situācijas rīkojumā, tas, ko arī pieminē daži kolēģi Valaiņa kungs, diemžēl, un arī citi kolēģi, diemžēl, tad šeit, šajā rīkojumā nav rūpes par vietējiem iedzīvotājiem. Tātad informēšana, šo iedzīvotāju informēšana par to, ko darīt situācijā, kad kādā pamestā ēkā, piemēram, jaunieši, kas grib pabildēt pamestas mūžas, pēkšņi sastopās ar šādu te nelegālu imigrantu robežu šķērsotāju pariņu, un viņu vidū ir arī tātad mazāk aizsargātas personas, es runāju par mūsu iedzīvotājiem, un šeit ir tikai jautājums, kurš izdzīvos, jo acīm redzot arī tiem cilvēkiem, kas ir atnākuši pie mums nelegāli, ir dažādi nolūki. Kāds nolūks ir arī varbūt nepārāk likumīgs. Mēs redzam, ka cilvēks vispār šķērsos robežu pārkāpjot likumu, ir skaidrs, ka viņš nebūs tas likuma paklausīgais pilsonis. Tas, ko es saskatīju šajā rīkojumā, ir, diemžēl, jūs tiešām, kolēģi, no attīstībai pārni nevarat beigt izmantot valsts smagās situācijas, lai nepelnītu naudu katreiz. Kad jūs beigsiet izmantot visas mūsu nelēmes, lai uz tām nopelnītu naudu? Ja tas, ko mēs redzam šī te rīkojuma beigās, ir atkal, tātad bez konkursa, iepirkt visu, kas ir nepieciešams šo te, es saprotu, ka tie tagad ir pēkšņi patvērumu meklētāji, izmitināšanai un varošanai. Tātad šajā rīkojumā patiesībā ir pretrunis. Pašā sākumā mēs runājam par to, ka mēs nekādā gadījumā nelaidīsim iekšā šos cilvēkus vispār, tātad spiedīsim atpakaļ. Tas ir ļoti labi. Es domāju, ka visi tā vēlas, visi Latvijas iedzīvotāji, kur norūpējušies par savu drošību, labprāt, vēlas vēl jau vairāk to vēlas tie, kas šobrīd dzīvo pierobežā. Bet tad ir tas punkts, kurš nosaka, ka pēkšņi kāds ir pārtaps par patvērumu meklētāju, un viņš ir jāapgādā. Kas tad tas tās tagad ir, kolēģi? Jo šajā te anotācijā es izlasīju, ka, nu, ja galīgi būs traki, ja viss tā kā plūdīs pār malām, ja mēs netiksim galā, tad mums būs ar viņiem jāsadzīvo. Un tas ir mans. Un tas ir mans, un es domāju, ka šobrīd arī kolēģi no Nacionālas apvienības tiek piemānīti šādi te viltus gājieni. Jo tas, kas man dara ļoti uzmanīgi šajā visā stāstā, ir tas, ka patiesībā atkal pateicoties visiem tiem velkamistiem, tā saucamajiem, visiem bēgļu uzņēmējiem, kas lūdzās, lai mēs bagātinām mūsu kultūru un dzīvi ar jauniem cilvēkiem 2015. gadā, tas 160 parakstītāji. Viņi bija tie, un, protams, arī politiķi, kas balso par bēgļu uzņemšanu, kas uzņēmās starptautiskas saistības. Un tagad mums būs ļoti rūpīgi jāskatās, vai tiešām mums kāds nepārmetīs to, ka mēs tagad šos te visus inženierus un ārstus neapgādājam, neizmitinam, nebarojam un neizklaidējam. Un par to būs atbildīgi gan Goldbergas kundze, kas parakstīja toreiz to vēstuli un kas cīnījās par to, ka ir bēgļiem jāpalīdz. Gan arī visi tie politiķi, kas 2015. Gadā Eiropas lietu komisijā nobalsoja par bēgļu uzņemšanas kvotām. Un visi būs par to atbildīgi. Es aicinu, protams, atbalstīt šo rīkojumu, bet tas rīkojums ir noteikti jākoriģē. Es saprotu, ka mums nav cits izējs, un Saimē ir jāpārapstiprina šis rīkojums, bet šeit atkal kāds grib nopelnīt. Paldies.
Varas deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, labdien visiem. Klausos es debates, un man rodas vairāk jautājumu debatētājiem. Es dzirdu šeit tādus apņēmīgus apgalvojumus, kad ir skaidrs, ka mēs atrodamies hibrīda kara apstākļos. Tad man ir jautājums, kad jums tas kļuva skaidrs? Es dzirdu, ka jūs runājat par to, ka ir būtisks apdraudējums. Tad man ir jautājums, kad jūs sapratāt, kad ir šis būtiskais apdraudējums? Jo, ja mēs paskatāmies uz to mūsu austrumu robežu, par ko jūs tagad runājat, tad tā ir gandrīz kā caurstaigājums pagalms. Cilvēki mierīgi kolonās dodās šeit uz mūsu teritoriju. Un nekas nav bijis izdarīts. Tad tā ir bijis tikai tukša atvainojas muldēšana visu šo laiku par šo būtisko apdraudējumu un par šo hibrīdu kara apstākļus, kurus jūs apzināties. Nejautāšu, ar ko visu šo laiku ir nodarbojusies iekšlietu ministru, lai tā vietā, lai rūpētos par mūsu drošību. Notikumu šī mazspējīgā vara nespēja reaģēt saulaicīgi un adekvāti. Vai tā ir vakcinācija, vai tagad šī migrantu krīze? Mēs redzam visur neadekvātu novēlotu rīcību. Ja jūs apzināties, ka jūs atrodaties hibrīda kara apstākļos, tad jums vajadzēja sākt domāt par šo robežu, nostiprināšanu, un pats vēlākais tad, kad jūs noņēmāt Baltkrievijas karogu. Bija taču skaidrs, ka būs atbilde. Ja jūs esat kara apstākļos, jūs saprotiet, jūs izdarījāt triecienu, jums izdarīs pretī triecienu. Pats vēlākais, jo kad notikās Lietuvā, nu, jebkuram muļķim un nejēgai un nelgai vajadzēja būt skaidram, kas notiekās un ka tas skars arī mūs. Ja mēs runājam par esošo situāciju, tad es domāju, ka iespējams, ka papildus paredzētajiem pasākumiem šeit ir lēmumā būtu jāpiesaist arī mūsu zemessardze. Jādot iespēju mūsu vīriem gūt pieredzi šajā situācijā, jo tieši šāda veida hibrīda intervence, zaļu vai brūnu cilvēciņu veidā, nav svarīgi, kuri nemanāmi cenšas iefiltrēties mūsu teritorijā, nevis tanku kolonas un bataljonu ierindas, būs vissagaidāmākie izaicinājumi, ar kuriem mums var nākties saskarties, aizsargājot savu teritoriju. Un ja mēs runājam par savas teritorijas aizsargāšanu, es aicinātu šeit paskatīties arī plašāk par mūsu informatīvo telpu. Šodien no rīta sociālos tīklos es jau redzu ziņu, kur Arabs in Latvija ieliks tāds posts, kurā ir parādīta daļa Latvijas zeltene ar pļaupušķi smaidoša gaida migrantus. Nu, kā jūs domājat, šādu bildi redzot? Nu, tas ir tā kā tās reklāmas rūlītes. Welcome to Latvija. Un, manuprāt, šeit būtu ļoti svarīgi, ka mēs veicam arī izskaidrojuši informatīvu jau prevenci veicam ciem cilvēkiem, kurus apmāna, kurus mēģina dabūt mūsu teritorijā, lai viņi saprastu, ka šeit būs pavisam kaut kas cits. Jo ir paradoksāli, manuprāt, šī situācijā, bet tas ir acīm redzami, jo izlēmīgāk un stingrāk mēs rīkosimies, jo vairāk šo cilvēku, kas nelegāli cenšas iekļūt Latvijas teritorijā, mēs izglābsim no smagiem pārbaudījumiem un ciešanām un vilšanās. Savukārt, attiecībā uz tiem cilvēkiem, kuri jau šeit atrodas, mums būtu jāievēro atbilstošas tiesību normas un rūpēties par tiem. Es aicinātu esošajai varai izdarīt atbilstošus secinājumus. Ja jūs nevīžosiet parūpēties atbilstoši par tiem, kuriem jāsargā mūsu robežas, jums nāksies rūpēties par tiem, kurš šīs robežas pārkāpj. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījums dāmas, godāti kungi. Labi saprotot ārkārtējās situācijas ieviešanas iemeslus, mēs nedrīkstam tomēr ignorēt faktu, kā darbojamies Eiropas Savienības tiesiskajā laukā. Saskaņā Eiropas Savienības patvēruma procedūru direktīvu dalībvalstis nodrošina, lai personai, kura sagatavojusies starptautiskās aizsardzības pieteikumu, būtu reāla iespēja to iesniegt iespējami īsā laikā. Turklāt Eiropas Savienības tiesā lietā komisija pret Ungāriju par to izteicās šādi. Dalību valsts nevar nepamatotie aizskavēt brīdi, kad attiecīgajai personai ir dota iespēja sagatavot savu starptautiskās aizsardzības pieteikumu. Dalību valstīm ir noteikts pienākums nodrošināt, lai attiecīgas personas varētu efektīvi iztenot tiesības sagatavot starptautiskās aizsardzības pieteikumu to stāt uz robežām tik līdz tas izsaka šādu vēlmi. No šā izriet, ka ikviens, kurš tiks līdz robežai un teiks robežsargam, ka lūdz patvērumu uzreiz tiek ielaists, lai pieteicēja starptautiskās aizsardzības pieteikums tiktu izskatīts. Līdz ar to es uzdodu ministrei Goldovai trīs jautājumus. Vai tiks iztenotas, un ja tiks, kā tiks iztenotas manis pieminētas direktīvas prasības Latvijas tiesiskajā regulējumā un valsts iestažu darbībā ārkārtējas situācijas laikā? Pēc skaita paskaidrojot lūdzu, ja valsts robežu sardze struktūra vienības un citas iestādes, kas izvietotas teritorijā, kurā ir izsludināta ārkārtējas situācija, netiek pieņemti personu iesniegumi par bēgļa vai alternatīva statusa piešķiršanu, kam teritorija, kura ir izsludināta ārkārtējas situācija, ir kompetence pieņemt iesniegumus par bēgļa vai alternatīva statusa piešķiršanu. Un trešais, kadu darbību veids valdība Eiropas Savienības institūcijās nolūka saskaņot Latvijas Republikas rīcības apstākļos, kāds strauji pieaug valsts robežas nelīkumīgas šķiršošanas gadījumu skaits. Paldies.
Paldies valsts deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījumie godātie deputāti. Nu, mums tā kopumā varētu piedēvēt, zinām, vieglu prātību, nekomatot paļaušanos, neizdarīšanu līdz galam. Un tagad, jā, mākam grandiozu un spēcīgu uzsākt darbu, bet līdz galam pārāk bieži nav pieticis gribas, enerģijas vai laika. Šo kļūdu absolūti nevajadzētu pieļaut jautājumā par Latvijas, tajā skaitā Eiropas Savienības un NATO ārējo robežu drošību. Latvija tāpat kā Lietuva ir pieņēmusi migrantu atgriešanas jeb atspiešanas politiku uz robežu, reaģējot uz Minskas režīmu veiktajiem hibrīdkara pasākumiem. Arī jāsaprot, ka daži deputāti ir vērsuši uzmanību, tomēr šī prakse var pārkārt cilvēku tiesības, bet nu, Latvijas robeža ir jāaizsargā ar visiem likumīgiem līdzekļiem, nu, ja kāds nelikumības valsts robežas šķērsošanas. Un valsts ir jāaizstāv pret hibrīdu agresiju. Tātad mūsu uzdevums ir pirmkārt šobrīd ir parādīt, ka pašreizējais migrantu piepūtums ir pārāk liels, lai pienācīgi nodrošinātu viņu tiesību aizsardzību saskaņā starptautiskajām konvencijām un tajā skaitā arī Latvijas saistībām. Latvija nevar nespēja ievērot šo konvenciju pamatnostātnes attiecībā uz visām šo cilvēku cilvēktiesībām, jo piepūtums ir mākslīgi radīts ar apzinātu mērķi, pārslogojot mūsu sistēmu un dienestus. Un ja minēja vairāk deputāti dažādas tiesu prakses, tad arī Lietuva ļoti detalizēti ir analizējusi un pieņēma šos lēmumus, balstoties tieši uz Eiropas tiesību praksi. Un te jau minēsim tādus gadījumus, kā Maroka Spānijas robeža, vai tā būtu arī Grieķijas robeža, un attiecīgi šādus mērus var pieņemt dalībvalsts. Un šis migrantu pieplūdums nav dabisks migrācijas vilnis, tas ir elements Baltkrievijas režīmu hibrīdajā uzbrukumā. Un attiecīgi nu, mēs pieņēmām lēmumus, kas efektivizē un saīsina laiku patvērumu procedūru izskatīšanai, kā arī ļauj ierobežot noteiktas tiesības, kad valstī tiek pasludināta ārkārtas situācija. Papildus mums ir jāstrādā, lai varētu atbildēt uz jautājumu, un kas tālāk? Šobrīd situācija tieši ar Irāku ir sarežģītākā, jo Irākai nav atpakaļ uzņemšanas nolīguma ar Eiropas Savienību, bet mēs to varam mēģināt izdarīt ar divpusēju vienošanos par piespiedu izraidīšanu, konkrētu deportēšanu. Šajā ziņā ir vairākas lietas, kas mums būtu paralēli jādara pašlaik, tomēr ir izsludināta ārkārtas situācija mūsu robežsargu frontes līnijā aizstāv Latvijas teritoriālo integritāti. Tas ir ārlietu dienestam, iekšlietu dienestam arī tajā skaitā viennozīmīgi starptautiskā koordinēšana. Tie visi pārkāpumu gadījumi centieni šturmēt Latvijas robežu ar dažādiem veidiem ir jāfiksē, attiecīgi, kā saka, jāvās pierādījumi arī kopums. Šiem pierādījumiem attiecīgi jāvērš starptautiskajās institūcijās un iestādēs. Skaidrs, ka Lukašenko režīms nesēžas rokas klēpī salicis, meklē citus alternatīvus tiešos, var teikt, maršruts ar valstīm, kur potenciāli varētu atkaut vai turismu formātā vai studiju studentu formātā personas ierasties un attiecīgi īstenot šīs pašas darbības, kas tiek īstenotas ar Irākas valsts piedarīgajiem. Papildus par ārējo robežu, šeit es domāju, ka mēs saprotam, ka virzās pakotne ar likumu grozījumiem, attiecīgi, lai varētu operatīvi stiprināt Latvijas ārējo robežu ar Baltkrieviju. Šeit es uzskatu, ka mums ir jāvirzās straujāk, ņemot vērā, ka ārkārtas situācija ir izsludināta līdz novembrim. Tomēr uzskatu, ka speciāls likums, kas regulētu visas darbības ar robežas apsardzību uz Latvijas, tātad Eiropas Savienības un NATO ārējās robežas, būtu šāds likums, speciālais likums, kas aprunā visas tiesības un iespējas. Tas vēl tādā veidā pātrinās šo procedūru. Slūdzu apvienot dabas debašu laikus.
Debašu laiku tiek apvienoti.
Ļoti pozitīvi arī, ka tūlītē tiek veidota operatīvās vadības grupa. Šeit skaidrs, ka bez nacionālo bruņoto spēku atbalsta varētu būt būtības robežaizdarbs pilnībā īstenot tās jau piemītošās funkcijas. Un šeit es domāju aicinātu, ņemot vērā, ka mēs neesam vienīgie šīs krīzes kartē, tā ir Lietuva un arī Polija, tomēr veidot pārrobežu operatīvās vadības grupu, jo informācijas aprits ātrums tā ir esence jebkuriem dienestiem, un šeit nevajadzētu paļauties tikai tā, ka dienas beigās apmainoties informāciju. Operatīvo informāciju vajadzētu apmainīties daudz ātrākā veidā, un šāds operatīvas vadības grupa izveid pārrobežu formātā būtu absolūti atbalstām. Kas attiecās uz starptautisko koordinēšanu, šeit es uzskatu, ka Baltijas valstīm Polija kopumā ir tūlītēji jāvērš Eiropas Savienībā, aicinot noteikti paplašināt sankcijas Baltijas režīmam, Lukašenko režīmam, konkrēti mērķējot uzņēmumus, kas ir saistīti ar valsts struktūrām, tūru operatoru, viesnīcas, amatpersonas, jo šeit absolūti ir, kā saka, jācērt jebkādi finanšu apjomi nost. Un beidzamais, ko es vēlētos arī Bils, ko Cilēviša kungs ļoti uztraucās un Pimenova kungs, viesojoties Lietuvā, guva arī apstiprinājumu Lietuvas robežu sargiem, ka absolūti lielākā daļa migrantu, kas pēdējā mēneša laikā ir šķērsojuši Baltkrievijas Lietuvas robežu, 65% līdz 70% saproti pēdējais dati, vispār nav pieprasījuši patvērumu, neprasa patvērumu. Tas nozīmē, ka šie cilvēki ir ļoti labi informēti par Eiropas Savienības tiesību hierarhiju, kāds viņiem piemīt, un šo patvērumu mērķiecīgi nepieprasa. Tieši tam vēl, ka tas galvenais, visticamāk, nav jau vienkārši Eiropas Savienība, Latvija, Lietuva, bet attiecīgi dziļāk Eiropā, konkrēti rietumvalstīs. Līdz ar to es aicinu šīm lietām pievērst uzmanību un attiecīgi iešļiet ministrijai darboties un ārlietu dienestām tiešām ļoti aktīvi darboties Eiropas Savienības līmenī un arī starptautiskajās organizācijās. Paldies!
Paldies, kolēģi! Turpināsim darbu bez pārtraukuma. Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, cienītājā saimnes priekšsēdētāja vēlreiz. Es nebija plānojis pieteikties, bet Rancāna kunga argumenti tomēr man liek šeit vēlreiz uzstāties un man ir ļoti skumji, kad jaunā konservatīvā partija uzskata, ka pierobežā darbojošie turismu uzņēmēji, īpaši Latgalē pierobežā strādājušie uzņēmēji, ir kontrabandisti. Ja tādu izpratni ir jaunā konservatīvā partija, tad es nebrīnos, ka viņi nesaprot to, ka šis lēmuma projekts tiešā veidā nav uzrakstīts to, ka ir lieta kaut kāda veida uzņēmējdarbība. Bet sākas tam, kad tiek ierobežot kaut kādu ceļu posmu izmantošana, tiešā veidā atstās ietekmi uz lauksaimniecības jomā strādājušiem. Sekas par to, ka tiek ierobežota kaut kāda veida cilvēku kustība pār robežai, tiešā veidā ietekmēs to, kas jau minēja konkrēts piemērs, Krāslavas novadā, piemēram, jūs bijāt aizbraukuši, bet vai jūs tiešām runājāt šiem cilvēkiem šodien, šiem gan uzņēmēji, gan pašvaldību pārstāvi tiekās un runā par šiem lietām. Tas, kas notiek šodien, kur jau viņi redz to, ka šīs problēmas parādās, kas ietekmēs gan uzņēmēju darbību, gan šos ikdienas apstākļus dzīvi, kas nav ņemta vērā izstrādājušos noteikumus un tikai parāda to, ka uz visām šiem problēmu jautājumiem ir apskatījis tikai no vienas puses, par ko es jau savā runā minēju, un arī aicināju to, lai šos te jautājumus risinātu, kas iedzīvotājiem svarīgi. Tā skaitā arī par informēšanu iedzīvotājiem. Visu runā pārkārt stāvokli, bet pašiem iedzīvotājiem skaidro to, kas notiekās šajās teritorijās. Tikai tikko sāk pašvaldību vadītājiem kaut ko sāk skaidrot. Kolēģi, tas nav normāli, un tāpēc es vēl projām uzskatu, ka šis noteikuma projekts ļoti vāji sagatavots, un turpmāk viņš būs jāpilnot. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienam priekšsēdētājs arī lūdzu apvienot laiku uz debašu.
Jā, paldies, debašu laiku apvienot.
Godējumie deputāti. Vainot Baltkrieviju, es domāju, te nav nekāda nozīme, jo skaidrs, ka Baltkrievija savu neatkarību ir zaudējusi, un drīzāk tā ir Krievija, kas testē NATO spēju aizsargāt mūsu robežu, NATO valstu robežu, un mums godīgi jāpasaka, ka nekādas robežas mums nav, un ka mēs neko aizsargāt nevaram. Jo pēkšņi mēs atklājām, ka 30 gados nekas tāds nav izdarīts, nu, un es ceru, ka tiks izmeklēts, kas pie tā ir vainīgs un kur ir iztērēta nauda. Otrs, teroristi kaujinieki, nopratināšanas, tas ir stingri, protams, jāveic un jācijā, bet man drusciņi uztrauc, ko mēs darām ar sievietēm un bērniem, kādā veidā. Un trešais jautājums ir, vai pastāv karma, kā tāda ir pareizāk, kāda ir Latvijas loma Irākas bēgļu plūsmas radīšanā, lai mēs šīs kļūdas neatkārtotu, lai mums nerastos to, ka laikā nākošās bēgļu plūsmas. Un šeit es skatos uz 2003. gada 19. marta ārkārtas sēdes debatēm par starptautisko dalību Irākas atbruņošanā. Tas ir nedēļa pirms iebrukumā 20. martā Irākā. Es te dzirdēju, Feldmani kungs teica un pieminēja civilizēto Eiropu. Jā. Tad kāda tad ir civilizētās Eiropas loma? Nedaudz atgādināšu, ka tas bija 9. mars, tas ir divas dienas pēc tam, kad ANO drošības padome uzlika veto, konkrēti arī Vācijas un Francijas iebildumiem, sekojot iebrukumam Irākā. Tas ir militāram iebrukumam Irākā, ko organizēja Buša juniora valdība kopā ar Blēra valdību Lielbritānijas valdību tajā laikā. Un situācija bija ārkārtīgi interesanta, tātad ANO drošības padomu to neatbalstīja. Eiropas Savienības lielākās valsts, neskaitot Lielbritāniju, to neatbalstīja. Un Amerikas Savienotām valstīm vajadzēja atrast satelītus, ja nevis neteiksim būt Amerikai, bet tieši konkrēti varbūt Buša administrācija šajā gadījumā vajadzēja atrast satelītus, kas atbalsta visu šo pasākumu un Irākas sagraušanu. Un tad ir ārkārtīgi interesanti, ka šajās debatēs es skatos runā tie paši cilvēki, kas ir aktīvi šodien politikā. Tur Kariņa kungs, Jaunupa kungs, Kalnieta Eiropas parlamentā, Kirsteins, Cilēviča kungs, vesela rinda vēl citu, jā. Prezidenta bija Vairvīģa Freiberga. Deputāts Kariņš saka, ka mums ir jāpiedalās militārā operācijā, neskatoties uz to, ka ANO harta aizliedz uzbrukt otrai ANO valstī, ja tā konkrēti no kādam uzbrukus. Viņš ir diktatūra, kura pielieto ķīmiskos un bioloģiskos ieročus, ir jāgāž, un tāpēc ir jāpievienoja šai koalīcijai. Ja, tad ievērojot nevis pielieto ieroču bioloģiskos ķīmiskos, bet teorētiski pielietot. Ja. Nu, protams, ārlietu ministri visvairāk izceļas, Sandra Kalniete, viņa nosauca un uzskaita visus Eiropas politiķus, un Amerikas viņa aicina neklausīt Kārteru un bijušo valsts sekretāru Madeleinu Albrightu, salīdzina Huseinu ar Hitleru, un, protams, aicina Latviju piedalīties militārajā operācijā, ja lūk, tur ir diktators, jā. Tas, ka diktatori ir varbūt Ziemeļkorejā, Kubā, Baltkrievijā, Somālijā, Irānā, Jemenā, tas Turkmeni Bašī, Turkmeni, tas nevien, protams, neuztrauc. Nu, kāpēc mēs neatbalstiem, piemēram, iebrukumu Irānā? Tāpēc, ka tur ir 80 miljoni, bet Irākā ir tikai 22 miljoni cilvēku, no kuriem pusi bērnu, bet tur ir daudz naftas atradņu, nu, lieliski, jā. Džimijs Kārters saka, ka no starptautiskā tiesību viedokļa uzbrukt ANO valstī ir ļoti liela kļūda, jo viņš bija kaut kur uzzinājis, ka pirmajā tiesienā paredzēts uzmest Bagdādiem citām pilsētām apmēram 3000 bumbu, raķešu, un šādā veidā radīt šoka momentu, paralizēt pretošanās spējas. Rakstnieci Gundega Repša ļoti trāpīgi nosauca, ka pāris karēvīgu centīgu latviešu iztapoņu runā tautas vārdā, solās un zvēr, uzprasās un kaist, sagraut vienu valsti. Francijas prezidents Širaks saka, ka Baltijas valsts neizmanto iespēju paklusēt, es skatos arī ir interesanti. Zviedrijas prezidents Pēršons saka, ka tā būs ļoti liela kļūda. Nu, Šrēders jau tad laikam bija krievu draugs, kā mēs sakām, ja tā kā es Šrēderu teicu, vispār necitēšu. Tātad, Džordžu Bušu brīdina viņa tēvs, kurš saka, ka viņa dēla valdība izvēlējās sabiedrības lomu mazināt, bet militāro spēku pārvērtēt. Un atšķirībā no Kuveitas, kur bija skaidri mērķi, viņš aicina tomēr pēdējā brīdī pārdomāt un neiesaistīties šo miglaino mērķu realizācijā. Un vienīgais deputāts Cilevičs pareģo, ka ASV aizies, valsts tiks sagrauta. Kas notiks un kas atbildēs? Atbildēs eiropieši, jā, tā kā teica Feldman kungs, civilizēta Eiropa atbildēs. Un piepildījās šie vārdi, tātad kāda ir situācija pašreiz Irākā. Iekšzemes koprodukts ir apmēram puse no tā, kas bija Huseina laikā, elektrība darbojas 5 stundas vidē dienā, ūdensvads un kanalizācija reti, kur strādā, valstī joprojām notiek pilsoņu karstu ap šītiem un sunītiem, terora akti. Pilnās parā darbojas Al-Qaidas Irāks filiāle, un to visu radīja civilizētās Eiropas daļa, ieskaitot Latviju. Tātad nobeigumi es gribu teikt, tā es aicinu balsot par šo te projektu, likumprojektu, tas ir domā ļoti labs. Otrs, vajadzētu Ransam kungam padomāt par izmeklēšanas komisijas izveidošanu, noskatot, ka pēc 30 gados mums tur ir tikai krūmi un kaut kāda tāda taciņa, un kuri palikusi nauda, un kas visu to ir organizējis un par to atbildējis. Un pēdējais, tātad sievietes un bērnus mums vajadzētu sūtīt uz Blēra dzimteni, uz Lielbritāniju, jo ja jau uzplaukums nenāk pie tiem, kuriem tas tika apsolīts, bet tā vietā mēs esam ieviesuši postu un sabrukumu, tad tiem, kuriem būtu jāiet, tur, kurš tas uzplaukums ir.
Paldies, paldies, Kristēna kungs, arī apvienotie debašu laikie garām. Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Labdien, kolēģi deputāti, cienījamā saimnes priekšsēdētāja, lūdzu apvienot uzstāšanos laikus.
Debašu laika apvienoti.
Man šodien bija ļoti interesanti uzklausīt, ko teiktu iekšlietu ministre un profila komisijas priekšsēdētājs, bet diemžēl es neatradu viņu runas nekas cits, kā tikai dokumenta atkartojums. Es to rūpīgi izlasīju pirms sēdes, un mana vēlme būtu drīzāk uzzināt ziņas no zemes, ko ministre un komisijas priekšsēdētājs uzzināja tur Latgalē. Proti, man interesētu, teiksim tā, bēgļu personības. Vairāku dienu gaitā droši vien mūsu atbildīgie dienesti dokumentēja daļu no šīm imigrantiem un uzzināja, nu, vismaz pie kādas tautības viņi ir piederīgie, vai patiešām viņi ir irākieši. Ir baumas, ka daļa no bēgļiem ienāk Latvijā pavisam bez dokumentiem, jo viņus atņema uz pretējās valsts robežas. Ja tad, tā starp tiem cilvēkiem, kas ieradas Latvijā, varētu būt arī cilvēki no Sīrijas, no Afganistānas, pat no Afrikas valstīm. Un diez vai Latvijai tagad būs iespēja atgriezt mājas cilvēkus no civilkara degušo Afganistānu, no kurienes nesen aizgāja gan NATO karaspēki, gan arī Latvijas kontingents. Ļoti žēl, ka mums tur bez informācijas un baro tikai ar vispārējiem frāzēm par robežu aizsardzību un tā tālāk tā joprojām. Protams, ka ir slepenības režīms, robežsardze arī paziņo par to, ka būs ierobežojumi pielaidei no masu saziņas līdzekliem. Un vispār mēs īsti nezināsim, kas notiek robežā, kas tas ir par cilvēkiem un kādas apstākļus viņi ir izmitināti. Es vēlos pateikt tiem kolēģiem, kas grib nosūtīt bēgļus pie Blēra vai citur, ka Latvija ir faktiski pirmais Eiropas Savienības valsts, kuru viņi nokļuva. Un faktiski nav starpības, vai ar Lukašenko palīdzību tas bija vai bez. Mēs esam uz frontes pirmas līnijas un uz mums attiecas vispārējie notiekumi, ka mums jārunā un jādarbojas ar šiem cilvēkiem. Es kategoriski iebilstu pret apgalvojumam, ka šie cilvēki varētu būt teroristi, varētu būt islamu fundamentalisti. Ko es redzēju no video no Lietuvas, piemēram, nometnēm vai izsižēti no Latvijas, man liekas, ka drīzāk ir tie paši cilvēki, ka mēs pirms 20 gadiem, kad mēs braucam uz Eiropas Savienību pēc darba, pēc labākiem dzīves apstākļiem. Neviens tagad no Saeimas deputātiem negrib runāt par Berlīnas mūra skrišanu, kad cilvēki, kas ilgi dzīvoja neatistītā un nebrīvā režīmā, pēkšņi faktiski nelikumīgi šķērša robežu un izraujas uz rietumiem. Tagad to pašu dara irākieši un citu valsts cilvēki. Ir cilvēku dabiska vēlme dzīvot labāka pasaule. Un tagad mēs paši, kas ilgiem desmit gadiem daram kaut ko līdzīgu, mēs no tāda civilizēta, rasista viedokļa raugumies uz to. Man liekas, ka tas nav pieņemami ar tādiem faktiski ksenofobiskiem uzskatiem skatīties uz līdzīgiem cilvēkiem. Kāpēc es runāju, ka viņi ir līdzīgi? Jo es pats biju Irākā pirms vairākiem gadiem un tieši pēc tas atbrīvošanas no Sadama Huseina. Biju arī Irākas Kurdistāna, kur atrodas pilsētas kā Suleimānija un Erbīla. Tieši no šim lidostam tagad lido uz Baltkrieviju Irākas lidmašīnas, civilis lidmašīnas. Tas arī norada uz to, ka attīstības līmenis šajās regionos ir pietiekami augsts, ja viņi var atļauties uzturēt civilu aviāciju un nosūtīt lidmašīnas. Pašlaik Irāka izveda savus līdzpilsoņus no Baltkrievijas, un man šķiet, ka īsumā šajā krīze būs dabiska ceļa noregulēta. Proti cilvēki no Irākas varas nebrauc uz Baltkrieviju un līdz ar to nepietiek cilvēkus, lai uzturētu šo mākslīgu spiedienu uz Latviju un uz Lietuvu. Es arī domāju, ka kaimiņu valstīm bija savs politisks nolūks, lai atriepties Viļņai un Rīgai par tas darbību iepriekš. Es neatbalstu šāda veida darbību no Minskas, bet arī es domāju, ka mums nevajag arī pieņemt ksenofobiskus lēmumus un jādara tā, lai mums nebūtu kauns visa pasaulē. Paldies par uzmanību. Balsošu par.
Marts deputātam Borisam Celevičam otro reizi.
Paldies, cienījama priekšsēdētāja. Jā, paldies Kirsteina kungam par atgadinājumu. Tas ir vēl viens apliecinājums, ka dažreiz opozīcijas teiktajā būtu vērts ieklausīties, vai ne? Godātais Rancāna kungs, nu, piedodiet, jūs esat jurists. Nu, nav tā, ka ārkārtas situācijas izsludināšana automātiski atbrīvo valsts no visiem pienākumiem sakarā ar konvenciju. Trešais pants, ko es pieminēju, ir viens no tā saucamiem non-derogable pantiem, tātad tiem pantiem, uz kuram nevar attiekties atrunas un kuras saistības jāpilda arī ārkārtas situācijas laika. Un tieši par trešā panta iespējamu pārkāpumu ir runa. Tā ka, ja jūs, ka jurists vai jūsu eksperti patiešām var juridiski precizi pamatot, kāpēc tā tas nav, es tiešām ļoti gribētu redzēt un dzirdēt šo analīzi. Godātais kolokungs, lielākoties es jūs piekritu. Daudz, ko jūs teicat, ir pilnībā atbilst patiesība un tā tas pareizi. Un man palika iespējas, ka jūs atzistāt faktiski, ka jā, mēs pārkāpam savas saistības. Bet tas nav normāli. Ja mēs kaut kādu iemeslu dēļ neesam gatavi pildīt savas startautiskas saistības, tad nu, jāiestājas no attiecīgām konvencijām vai jāierosinā šo konvenciju pārskatīšana vai tā tālāk. Bet vienkārši konstatēt, ka jā, mums ir zināma saistība cilvēku tiesību jomā, bet mēs netaisāmies tas pildīt, mana skatījuma nav pieņemami. Kolēģi, te nav runa tikai par juridiskam finesam, te ir runa par vērtībām. Un mēs vairāk kārt atkartojam, Latvija ir demokrātija. Tad apliecināsim to ne tikai vārdos, bet arī darbos. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Paldies kolēģiem par atbalstu un argumentiem par ārkārtējās situācijas lēmumu projektu apstiprināšanu. Vēlos sniegt informāciju par vairākām izskanējušām lietām. Vakar atbildīgā Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Saeimas priekšsēdētājs un iekšlietu ministrs izbraukuma izrītes laikā uz virkni jautājumiem tika atbildēts un ieskicēts arī rīcības plāns mūsu valsts robežas stiprināšanai. Tika ieskicēta arī nepieciešamie normatīvu aktu izmaiņu priekšlikumi par robežas ātrāku izveidi, kas iekšlietu ministrijā jau ir sagatavoti un nākamajā nedēļā tiks virzīti uz valdību un tad arī nodot Saeimai. Un kā prioritāte tik skaidri norādīt nepieciešamības strauju izbūvēt stipru modernu robežu, ir arī apzināts nepieciešamais finansējums veiktas projektu izmaiņu saskaņošanu un valdība arī jau atbalstījis finanšu līdzekļus robežas ierīkošanai. Un arī normatīva aktu izmaiņas, kā jau minēju, ir izstrādātas un ministriju līmenī saskaņotas. Un notiek arī intensīvs darbs, lai nodrošinātu gan ilgtermiņa robežu izbūvi, gan arī ātri izvietojamo pagaidu risinājumu. Ministra arī devusi uzdevumu iekšlietu ministrijā izvērtēt stingrākus sodus tiem, kuri iesaistās cilvēku nelikumīgas pārvietošanas schēmās. Un vēlos arī minēt, ka notiek koordinējošie darbi šobrīd gan Baltijas valstu līmenī, gan arī Eiropas līmenī, jo šī migrācijas krīze vairs nav tikai Lietuvas, Latvijas un Polijas jautājums, bet viss Eiropas krīze. Un šis ir mēnešu darbs, ne pēdējās nedēļas darbs. Jau vairākas nedēļas arī valsts robežsardzēja pastiprināt palīdz gan Nacionālajie bruņotie spēki, gan valsts policiju un papildspēki gan cilvēku, gan arī tehnikas vienība apmērā jau ir vairākos simtos. Vakar notika arī ministras tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem, ko es vērtēju kā sekmīgu un sadarbību vērstu, tika atbildēts uz klātesošo jautājumiem, un šāda tikšanās notika arī iepriekš. Un Iekšlietu ministrijā arī ir izveidots ārkārtējās situācijas operatīvās vadības centrs, kurš turpinās skatīt arī šodien ieskicētos jautājumus, un šodien jau notiek pirmā sanāksme. Paldies arī tiem kolēģiem, kur ieskicēja jautājumus, tie noteikti tiks izskatīti šajā operatīvās vadības centrā, kurā piedalās arī visu pašvaldību pārstāvi. Tāpat vēlos minēt, ka komunikācijas speciālisti no ministrijas un dienestiem, kā arī pašvaldībām, jau ir izveidojuši savu grupu un ir jau tikušies vakar un turpinās tikties, lai sagatavotu informāciju izplatīšanai gan pašvaldību ametpersonām, gan arī iedzīvotājiem. Kā vakar minēja valsts robežsardzes priekšnieks, tad robežsardze sola nepakļaut mazai sargātās personas dzīvības briesmām. Arī ministra un valsts robežsardzes vadība vairāk kārt uzsvēra, ka konkrēto robežu pārkāpēju situācijas uz robežas tiks izskatīts konkrēti un individuāli, un ja cilvēkus ir tīpaši no ievainojamākajām grupām bērniem, simtgalviem nebūs iespēja droši viņu veselībai un dzīvībai droši atturēt uz robežas līnijas vai atgriezt Baltkrievijā, tad viņi var tikt aizturēt Latvijas teritorijā. Un atgādināšu arī to, ka ārkārtējā situācija ir izsludināta noteiktā teritorijā, ne visā valstī. Arī attiecībā uz finansējumu un faktiskajām izmaksām visiem iesaistītajiem, tos tarp pašvaldībām vēlos kliedēt bažas, nebūs jāgaida 6 mēneši, tiklīdz radīsies faktiskās izmaksas, ministri rīkosies un virzīs valdībā līdzekļu pieprasījumu un arī atsauc uz izmaksu. Izmaksu sekšanas procesi ir minēti rīkojumā. Un es arī vēlos teikt lielu paldies jau šobrīd visiem iedzīvotājiem, kuri jau šobrīd arī palīdz un sniedz atbalstu valsts robežsardzē, kura vakar atzina, ka te ir darbinieki, kas strādā ar iedzīvotājiem ikdienā, ne tikai krīzes laikā, un šī sadarbība tiks turpināta. Paldies arī visām nevalstiskajām organizācijām un brīvprātīgajiem, kas iesaistījušies krīzes seku mazināšanā, un, protams, paldies visiem dienestiem, kas šobrīd strādā pierobežā intensīvos apstākļos un sargā mūsu valsts robežu. Sēcim saim atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam, otro reizi.
Es lūdzu ministri Gobiru atbildēt uz manis uzdotajiem jautājumiem. Tie nebija retoriski. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, runājot par nopietnām lietām, nav par lieku uzdot sev pirmam kārtam dažus jautājumus. Pirmais no tiem būtu, vai nelegālo imigrantu problēma ir jauna problēma. Domāju, atbildi ir skaidra. Tai problēmā jau ir vairāki gadi, un līdz ar to arī ir meklēti, sameklēti, un turpināti meklēšanā dažādi risinājumi. Otrs jautājums ir, kāpēc tā izveidojās, ka līdz šim brīdim uz Latvijas-Baltkrievijas robežas nebija tāda incidentu, kas liek šodien runāt par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Man liekas, ka tāda gadījuma līdz šim nebija, un tas arī ir pamats tam, kāpēc tāda diezgan pavirša uzmanība robežu stiprināšanai bija līdz šim. Šeit arī vairāki citi jautājumi, jo mūsu attiecības, valstiskās attiecības ar Baltkrieviju arī pārdzīvoja ļoti daudzas un dažādas posmas, sākot ar to, ka mēs nosaucām jau ne pirmo reizi Lukašenko par pēdējo Eiropas diktātoru, un beidzot ar to, ka uzveicinājām šo te diktātoru ar valsts vizīti, Latvijā, ko izdarīja šī valdība. Zināma nekonsekvence šeit arī rada zināmas bažas arī attiecību veidošanai turpmākam periodam. Ir arī citi jautājumi, par kuriem arī gāja un šodien debatēs, par tiesiskām sekām un par visu pārējo. Bet galvenais jautājums ir par to, vai tiešām izveidojās ārkārtas situācija, Latvijas-Baltkrievijas robežā. Nešaubām viņi sāk veidoties, jo mēs salīdzināsim situāciju, teiksim, Itālijā, Spānijā un citās Eiropas Savienības valstīs, kur to bēgļu plūsmas bija nesamērami lielāks nekā pašlaik. Tā ir. Bet šī situācija parādās, un preventīvi izsludināt ārkārtas situācijas režīmu. Trijos novados un pilsētā tas ir viens no soļiem, kas var mazināt šo problēmu. Tāpēc es personīgi atbalstīšu šo lēmumu. Bet jautājums ir sekojuši, vai šis lēmums risina to problēmu kopumā un līdz galam? Es domāju, ka ne. Jo tas tikai iesaldē šo problēmu uz 3 mēnešiem, uz kuriem darbojās šīs režīms. Tas nozīmē, ka 3 mēnešu laikā ir jādomā arī par visām citām lietām, par kurām šodien gāja debats, jo tas pirmais solis ir tikai faktiski pussolis, un nebūt nerisina visas tās problēmas, par kurām runāju šodien, visi sākot ar kara apstākļiem, beidzot ar cīņu ar diktatoriskajiem režīmiem un tā tālāk. Jo šeit ir viela pārdomām visiem, tas skaitā pirmkārtam es domāju ārlietu ministrijai, jo šeit arī daudz, kas ir izdarīts tādu, ko, nu, kodīgi sakot, nedar godu ne Latvijai, ne Latvijas valdībai. Es aicinu atbalstīt šo te lēmumu, bet tomēr stipri padomāt, kas būs tālāk un kādas soļi ir sperami. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Mārim Žvillo, otro reizi.
Paldies! Tātad, es aicināšu Rancānu kungu pēc 2 nedēļām rīkot atkal izbraukumu sēdi šajā teritorijā, kurā tiek izsludināta ārkārtas situācija, lai reāli iepazītos ar lietām un problēmām, kas ar ko sastopās gan pašvaldības, gan robežsargi pēc šī te režīma ieviešanas. Gribētu pateikt pateicību, ko nepateic pirmajā runas daļā, mūsu Eiropas padomes deputātiem, kuri ļoti aktīvi iesaistās šīs te problēmas risināšanā, jo īpaši Nilam Ušakovam, kurš pat atsūtīja vizuālu izskatu, kādai vajadzētu izskatīties robežai sociālajās tīklos. Paldies viņam par to. Pārējie gan piekot diezgan zināmu partizānu cīņu un, acīm redzot, ļoti intensīvi plec pie plec stāv uz robežas ar robežsargiem. Un noslēgumā gribētu pateikt lielu paldies tiem robežsargiem, kuri ar lielu entuziasmu joprojām mūs aizstāv robežu, neskatoties uz to, ka viņu, teiksim, darba apstākļi šobrīd var vēlēties labākus, var vēlēties daudz modernākus. Un es ar tiešām lielu cieņu pasaku paldies visiem robežsargiem un iesaistītajiem cilvēkiem par to, ko jūs darat. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zeriņam otro reizi.
Klausoties šīs debates, tiem žēl nākas secināt, kad tie politiskie spēki, kur tagad atbildīgi par mūsu iekšējo drošību, par robežu drošību, nespēja adekvāti novērtēt esošo situāciju. Vienkārši tiešām gribas jautāt, kādā pasakā jūs dzīvojat, lai palīdzētu jums izkļūt no šīs pasakas. Es aicinu pirmkārt jau koalīcijas kolēģiem, kuri adekvātāk novērtē šo situāciju, skaidrot, kas patiesībā notiekas. Un paralēli mēģiniet taču saprast, ka tas, kas pašlaik notiekās, tie tikai maigi pieskārieni tam, kas briest nākotnē. Jūs paskatāties uz šiem reģioniem, no kuriem nāk šie cilvēki, kas tur pašlaik notiekās, kādas pārmaiņas tur notiekās. Ir sagaidāms, ka es domāju, ka tas ir tikai nepārāk ilga laika jautājums, ka pie mūsu robežām atradīsies varbūt nevis 1000, bet 10 000, 100 000 cilvēku. Ar šādu mērķi pārkļūt pār šai robežai ir steidzami jāsāk mērtiecīgi un nopietni stiprināt mūsu austrumu robežas. Ja tagad to nesāksim darīt bez mazliet riesiena tempā, būs ļoti dramatiska situācija, ko mēs sagaidīsim. Otra lieta, par ko es debatēs tiešām vēlētos atzīmēt, tas bija Aleksandra Kirsteina šie dalīšanās ar pagātnes pieredzi un šiem dubultiem standartiem. Un šeit es aicinātu kolēģiem tad attiecībā uz Baltkrieviju. Mēs visi uzskatām, varējām redzēt, ka sabiedrība politiķi iestājās par cilvēktiesību pārkāpumiem attiecībā uz žurnālistiem, kad vara Baltkrievijā represē žurnālistus. Es sagaidu, ka tieši tādu pašu attieksmi jūs tagad paudīsiet par notiekošo Latvijā, par to, kā esošais varas režīms tagad represē šeit žurnālistus konkrēti, Lato Lapsu, Lietnieku, par to, ka viņi gatavojas publicēt informāciju, kas būtu netīkama varai. Gaidu, ka šeit nebūs šo dubulto standartu. Paldies, ne tikai pret migrantiem. Paldies.
Paldies, kolēģi, debatas slēdzu. Un atbildīgās komisijas vārdā vārds deputātam Jurim Rancānam.
Jā, kolēģi, pavisam īsi paldies par debatēm. Komisijas vārdā vēlos teikt, ka un precizēt un mazliet skaidrot vēlreiz Valaiņa kungam šo rīkojumu, ka pierobežā dzīve turpinās ierastajā ritmā, nekādi ceļi nav paredzēti slēgt. Es nezinu, kādā veidā šo te nelegālās imigrācijas plūsmas apturēšana varētu kavēt kādam uzņēmējdarbību. Visdrīzāk tieši pretēji, ja mums ir papildus spēki novirzīti un mēs ar šo te lietu cīnamies un tā tālāk pierobežā kļūst vairāk cilvēku un uzņēmē, drīzāk no tā būtu labāk. Ierobežojumi specifiski nekādi nav noteikti un ja būtu paredzēts, viņas noteikti viņiem būtu jābūt rīkojumā. Un es neredzu vajadzību nekādu vēl papildus kādam pasargu Dievs ierobežot uzņēmējdarbību. Izņemot to, ko es jau nosaucu, ko nevar uzskatīt par uzņēmējdarbību legālā izpratnē. Cilevičē kungam, vēlreiz, mēs šobrīd atkal ejam par rindi. Es jums saku, ka demokrātija ir demokrātija, tā izskatā Latvijai ir jāspēj sevi aizstāvēt pret hibrīdu uzbrukumiem. Jūs paņemat vienu ļoti šauru pantu, mēģināt nointerpretēt, ka viss pārējais ir nesvarīgs un svarīgs ir tikai viens pants. Un šeit jums nav taisnība. Vēlreiz atkārtošu Latvijai, pievienojoties ik vienai konvencijai un starptautiskajam līgumam, ir paredzēti mehānismi, kādā veidā šī valsts savas aizsardzības nolūkos, tā skaitā ārkārtas situācijā, var atteikties no atsevišķu punktu izpildes. Un šeit, ja jūs sakat, kā jurists, nu, ka šeit vajadzētu vēl tur papildus izvērtējums, un jūs personīgi saskatat šeit milzīgas neatbilstības, tad es jums gribu teikt, ka jā, šis process var tikt izvērtēts, jo šīs te mūsu saistības paredz, ka pat ja mēs atsakamies no kāda no šīs te starptautisko saistību izpildes, tad joprojām pastāv šis te Eiropas tiesas kontrolas mehānisms. Šobrīd pateik, ka Eiropas tiesa viennozīmi nostāsies Lukašenko pusē, atbalstot viņa tiesības pēdējās tiesībās, jo nav tādu tiesību, kā izraisīt blakus valstī migrācijas krīzi un destabilizēt šo situāciju, lai būtu kāds priekšrocība. Nav tādu tiesību mūsu kaimiņu valstīm. Tā kā Cilevičs kungs es aicinu nosodīt Baltkrievijas režīmu necilvēcīgās darbības, dodot vēl tas cerības, aicinot pie sevis šos te cilvēkus un norādot, ka viņiem tagad būs iespēja nelegāli šķērsot Eiropas Savienības robežas, es aicinu tiešām nosodīt šo rīcību un vairāk pievērsties, tai skaitā arī popularizēt caur jūsu kanāliem šo te slikto rīcību no Baltkrievijas puses. Tā kā, kolēģi, man šajā brīdī viss aicinu atbalstīt konkrēti komisijas sagatavoto lēmumu projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu pierobežā.
Paldies ziņotājiem, tomēr aicinu Rancāna kungu ziņot komisijas vārdā, stāstīt par to, kas komisijā tika spriests, jā, patiešām par šiem jautājumiem komisija arī debatēja aizvadītajā sēdē, tomēr to darīt nevis savā vārdā, bet komisijas vārdā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsosim. Par 85 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta, ir laiks paziņojumiem. 9. augustā pusapaļo jubileju svinēja mūsu kolēģis Viktors Valainis. Šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģis Edgars Tavars un mēs viņus sveicam. Paldies un vēl deputāta registrācija. reģistrācija ir noslēgusies un saimas sēdes slēgta.